Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu mühtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adıyla çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ona bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb adsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qımız qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16.
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti demək olar ki hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəzilərində qismən farsça. Məsələn bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi aləmarayı Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib. Bu gün də təriflənir. Yəni var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır, yazısının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın ruhu məqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər. Tək qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, sübutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. 1-ci Şah İsmayıl, ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. 2-ci padşah olub Şah Təhmasib, 1-ci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra 2-ci Şah İsmayıl, 1-ci Şah İsmayılın nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xuda Xudabəndə, bunun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünür dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da onların hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğruyurdu. Nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə. Hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz böyük sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, 3-cü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrəni Musa bəyim onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşları sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlərindən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görür, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Təğyir libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbici xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluşu məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demə anası Məhdülya Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakim hakimiyeti atan yok, kadın idare edirdi. Şeriyete göre kadın hükümdar olabilmez İslam şeriatında. Ancak kişi olmalı. Ve Şah Abbas bundan çok gazeplendi. O ünsürler ki Mehmet Hudabendi'ni hapselemiştiler ve arvadını öldürmüşler. Hatta arvadının anasını öldürmüşler. Bu Mazandaran hakiminin kızı Mehmet Hudabendi'nin arvadı Şah Abbas'ın anasıydı. Hatta onun bir iflic olmuş anası vardı Hayrünnisa Beyim'in. Emirler isyan ediyende saraydaydı. Emirler hem Hayrünnisa Beyim'i öldürdüler hem de arvadı, iflic arvadı. Hakimiyet ellerinde olsun diye. Artık Abbas'ı getirdiler tahta, oldu Şah Abbas. Pazarlı o kadar büyüğüydü ki, müeyyen kadar Horasan'da tecrübesi vardı falan. Artık bayağı dediğim gibi müeyyen işler gördü. Türklere karşı ordu hazırladı ve galebe çaldı. 1629 yılda öldü. İskender Bey Münşi'nin Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımçık kaldı. Özde sağdı hele daha. Zeyli tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı Bezeyen Abbas'ın Tarihi'nin ardı. 5 yılda orada tesvir olundu. O kitabı ben tercüme edememiştim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var. Onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadiseler gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hı. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü.
Kudreti
gördü.
Adalete bak.
Oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımın çokunda da yazmışım, demişim, yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasip, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabendi, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 236 yıllık hakimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavallı uğradı ve Afganlar gelip hücum ilerlediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mehvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyet aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar. Ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a gelirdi, Azerbaycan'a gelirdi. Buradan gelirdi Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın farkı yok idi kim olur olsun. Tek ki başarılı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok başarılı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da üzerine aparırdılar. Hıyme kururdular, kadınlar gururdular. Kadınlar, uşaklar bir tarafta ve dövüşler gelirdi meydanda. Kadınların ele kesilmemesi ve uşakların öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüşüydü de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruze Hanım. Biri esir aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi daha. Padişahın özü şahsen dövüşe gelirdi ve o dövüş Cengi Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüş. Yüzbeyüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şahdı yanardı. İç çetine düşerli şahdı giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunları nasıl öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem-i Arayi Emini kitabına çıkıp. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandırı Tarihi Alem-i Arayi Emini. Bu Tarihi Alem-i Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tevarık eserini tercümeye başladım ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyeceğim. Onun eserinin adı Arapça koydu. Hasan-ı Tevarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayır ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok muhteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefiyeddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de Rikket'e gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Esen'in Arvadi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreni'ydi de bu romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun neslidir. Marta'nın şerk adı Alevşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kebri var. Müslüman olmadığı için onun kebri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üveylendim. Gördüm artık örtükü dün örtümdeki esirler de saklayırlar. İçerideki kebriler uzun dönem Şah İsmail'in kebri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkan da İran'dan. İstediler ki bunun kebrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle içeride beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunup da kapını aşağı koyurdular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkartsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil ahalisi üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini her aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyeddin oradadı. Ecdadları oradadı. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defne olunurlar. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Elgas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istedim ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp, bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp, hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bilirdi, Kur'an'dan ayeler var. Mütealesi geniş idi, Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci, Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i, Nizami Gencevi. Nizami'ye gönlüne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif, irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemişiz. Ben İran'da gördüm, Elmi İrfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunur. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda çırçların birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrüyleysem, devlet kurasam ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vakit tapırdılar? Ben 5 divan yazmışam ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım vardı. Ben 5 divan yazmışam. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her oda divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar? Şaşıp kalmışam. Cahansa Hegegi, büyük padişah. Akırıncı Karakoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar. Necür gaddar, uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna deyirler ki Mehmet Bağır, oğlu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Nece yani benim yerime gelmek istiyor.
Boğulur mu?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. O yakın kinoya bakmışsın.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kutadır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafii namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mehvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirende evvelce padişah eğer haricde ölürse, cemaat bilmirse yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlık müddeti çekili bir neçe ay. Halkdan gizledirler. Sultan Süleyman'ı müvevva kimi bindirmişler ata. Cesedini bağlamışlar ağacından her tarafından. Dik diyanı gelirdi örtükle üstünde. Güya gaydır zeferle gaydır Macaristan'la. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüp. O müddette artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüp. Yani her dövrün öz hususiyetleri var idi. Ümumiyetle dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrler, hanlıklar dövrü, ancak ortasiller dövrü, ancak kangadadır, cezalardır, muhtelif üsulları el atmakla mehvelemektir. Biz hoşbakt adamlarız ki böyle şeylerden uzak.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. Büyük Azerbaycan tarihçisi İskender Bey Münşi Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerai Abbasi, Dünyanı Bezeyen Abbas'ın tarihi kitabı ana dilimizdə Azerbaycan Türkçesinde bütün falda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbas'a, birinci Şah Abbas'a. Kitapta daha neler var?
Kitapta demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan, bu yerlerin çoğunda İskender bin Müşid olup, Şah Abbas da olup, gidip gelipler de. Yani çok büyük arazileri ahat edilen bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbas'tır.
Şahin Bey'im, bayağı dediniz ki burada onun özünün de yazdığı şeyler var.
Var.
Lütfen onlardan okuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azerbaycanca bir bayizattı. Onu mesela tapabilmeyeceğim. Sahne onu yerin bilmeyi.
Doğrudan mı?
Bak şehirler burada çok görsün.
Onun özünün de Şah'ın özününki.
Yok, Şah'ın özününki değil. İskender Bey'in düşünündür. Köyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ben böyle diyorum da bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Rüye heva lehlehe amiz şod, badi baharı terebengiyiz şod. Köyler yüzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şehir olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
günümüze
değil.
Gelip çatmayayım.
Çatmayayım. Belki de çatıp benim haberim yok. Burada bir iki rübaisi var bile, farkçadır. İskender Münşin'in burada bir Türkçe rübaisi var. Bir neçe farkça şehirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazık. Yani dövüşün tesviri, Şahname bilirsiniz de
Hüdosin'in
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münşin'de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleler.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazık. Bir müddet Elgas Mirza, Elgas Mirza Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları muhasereye aldılar. Nihayet o yerler bu kahirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasip, Şirvan vilayetini adlı sanlı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Elgas Mirza'nın yalan ve batıl verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kası gelmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebi Lengviliyet min patşah olun. 955. yılda miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak Arap'dan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, ha böyle sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap. Yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a. Alicah Şah da, Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat tanesinden, paytaktından, dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şemd Gazan'da dayandı. Şemd Gazan Tebriz'in yakınlığındadır. Olmuş ama defalarla. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları muhtelif yerlere yollayarak muhaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını, Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şah Berti Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunları Müngalay yani ön sıra Müngalay tayin edip Meren'de teref gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti deniz. Ve Dünya Şehriyarı yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani padişahların tarifleri labittir. Ve tarif değildir de. Başka işlerine onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler ki oturmayan tarif mi yaz.
Kitap çıktı İki ciltten ibaret oldu.
İki kitap. Kitap üç cilttir. İki kitapta üç cilt yerleşir. Bir cilt yarın birinci kitaptadır. Bu çıkıp 2011 yılında. İkinci kitap çıktı geçen yıl. 6 ay bundan kabak. 2014 yıl. 4 yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? Evet, 14. Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarfat değil bu. Elbette dönem ben bizim o vice prezident İsa Bey Bey'in yanında olduğum bir sohbet var idi. O Gönek mi dedi Şahin benim. Senin gördüğün iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefen işi değil. Sen ne cevabını sana mı? Çetin işte. Evet. Orta siller dili. Farsı. Hele birinci cümleye fikir verirsen. Ne kadar çetin değil mesela. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barede yazmak beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mahallesinin başında eğleşen şahslardır. Onlar Allah'ta Allah'ın ebediyet meşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylu gali içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağının gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a deyir. Ağının gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden ilmin müşi yazar. Men de nagis ağlımı, demeli zekalı ağlımı, tevazakarlık var. Men de nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, üreğime edep mühürü vurum, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu beytlerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedip sen bize sen, alem özü nemdir o eta behrinden, bizler neçeyik kudretini vesveleyek, indi sana layık ne diyeyim ya Rab ben. Parçanın tercüme benimdir de. Böyle görürsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Bey'im satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satış da yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da az bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine satabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar sizler de ismen yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Verim.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucular ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. Asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarihin üstünün imkanı yoktu onu külev tıraşına çıkarsın.
Yok. Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil herhalde. 500 nüskanını kime satacak mı?
Evet.
Şimdi Ehsan-ı Tevarih'in ben birinci cildini kurtarmışım. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıp 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmeyi lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Bey, nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Müellif onun öldürülmesi bari de söz yazmış. Şah Tahmasis de öldürülüp zehirlendirildi. Ama bu arada müellif yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas hastalandı mühkem ve bir neçe ay yatağda kaldı ve sonra vefat etti. Şah Təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü hastalanmış kimi gösterdi ve ilan edildiler ki Şah hastalanıb. Öğrensin görüm emirler ne cür özlerini yapacaklar. Oğlanları niye niceler. Ve sonra 2-3 aydan sonra her şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Ve cezalandırılmalı adamları cezalandırdı. Üstünden 2 yıl keçdi ve doğrudan da hastalandı. Ve bilmirdi ölecek. Veliyyət təyin edilmedi. Bunlar elə bilirdiler yaşayacaklar demiş. Bəziləri deyirdilər, deyirlər zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmir də. Amma Şah Abbas vəliyyə təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox, məncə özə, təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyə təyin eləyibsə, demək təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən ona toxunmadım?
Mən arzu, şərqşünaslar çox olsun, bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni, dövrün yazı ənənəsi o idi və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmayılın böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmayıl Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Fransızca yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilindəydi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Uğurlar olsun sizə. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Kitaba görə də, müsahibəyə görə də.
Minnətdaram, sağ olun.
Orta Çağ tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun. Azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Charges filed against Baltimore police. The chief prosecutor in the eastern U.S. city of Baltimore has announced there is probable cause to file criminal charges against the police officers involved in the arrest of Freddie Gray, saying the state medical examiner has determined his death in police custody last month was a homicide. State's attorney Marilyn Mosby said Friday Gray suffered a severe and critical neck injury while being transported in a police van on April 12th. She said he was not strapped into a seatbelt as he should have been, and that officers did not seek or render medical assistance, even when Gray said he needed it. Mosby also said the knife found on the 25-year-old Gray was not a switchblade and was legal for him to be carrying. The charges against the police officers include involuntary manslaughter, second-degree assault, misconduct in office, and false imprisonment. Baltimore authorities earlier appealed for calm and patience as prosecutors decided whether to file charges. Saudi Arabia says it has killed dozens of Yemeni Shiite rebels who were carrying out a large-scale cross-border attack on the kingdom. In a statement, Riyadh's defense ministry said three Saudi soldiers were killed in late Thursday fighting in southern Najran province. The ministry says the rebels attacked border posts and control points. They were repelled by a combination of Saudi ground troops and overhead airstrikes. You are listening to the news coming to you from Washington. The death toll from the earthquake in Nepal continues to rise, surpassing 6,200 people Friday. That number is expected to increase as rescue teams from around the world uncover bodies and rubble of the April 25th quake. Nepal's government is giving $1,000 to the families of the dead, plus $400 for burial costs. The United Nations says more than 8 million people were affected by the earthquake, and at least 2 million have been displaced. Authorities are also trying to assess the quake's destruction at many of Nepal's ancient historical sites. Christian Manhart, UNESCO's representative to Nepal, says at least three of Kathmandu's seven World Heritage sites were very, very heavily destroyed. But Manhart says, and rather told VOA he is optimistic, many of the centuries-old sites can be restored.
I have some hope that restoration can be really successful because we have in the rubble, we have all the architectural features. So what crackdown is mainly the brick walls and the statues and the wooden beams, which are very beautifully carved in most of these temples. All them are there.
For now, though, much of the priority is on the country's dire humanitarian situation. Most Americans support drone strikes against terrorists, including when a known terrorist is an American, according to a new public opinion poll. An Associated Press poll found nearly three-quarters of Americans say it is acceptable for the U.S. to use an unmanned aerial drone to kill an American citizen abroad if that person has joined a terror organization. The poll results come just over a week after the White House announced the killings of two American al-Qaeda members in two counter-terrorism operations. Published report says aircraft at the U.S. military base in Djibouti are often placed in danger because of hostile or lax civilian air controllers who traffic air controllers who oversee the camp's runways. The Washington Post, citing military documents and federal aviation experts, reports that controllers at the particular camp have been ignoring air traffic while playing video games, making phone calls, sleeping, or chewing the narcotic drug cot. It says the controllers have resisted efforts by U.S. consultants to improve their performance. In one case, a controller threatened a U.S. Navy officer with a lead pipe. The Post says the situation has led to numerous close calls in the sky and on the runways. U.S. health officials are closing down a treatment unit they set up in Liberia at the height of the Ebola crisis last year as that country prepares to be declared free of the deadly virus. Liberia has gone 32 days without a new Ebola case. If it stays that way until May 9th, the World Health Organization likely will declare the country Ebola-free. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Do You Teach Every Day?
Hi, Kathy. How are you?
Fine, and you?
Fine.
This week, our guests are the Harris family. Today, we're going to talk with Sandra Harris. She's a music teacher, and today she's going to tell us a little about her teaching.
I'm looking forward to it.
Listen and repeat the days of the week.
Monday.
Monday.
Tuesday.
Tuesday.
Wednesday.
Wednesday.
Thursday.
Thursday.
Friday.
Friday.
Saturday.
Saturday.
Sunday.
Sunday.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Sandra Harris. Welcome back, Sandra.
It's nice to be here.
You're a music teacher. That's right. Do you teach every day?
No, not every day. I teach 3 days a week. Mondays, Wednesdays, and Thursdays.
So you don't teach on Tuesdays and Fridays?
That's right. And I don't teach on the weekends.
Could you tell us about your daily schedule?
Well, my schedule is different every day. I work mostly in the afternoon. On Mondays, I teach for 2 hours, from 2:30 to 4:30. On Wednesdays, I teach for 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. And on Thursdays, I teach in the evening, from 7:30 to 10 o'clock.
I see. Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat. From 2:30 to 4:30. For 2 hours, from 2:30 to 4:30. She teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30. On Mondays, she teaches for 2 hours, from 2:30 to 4:30. From 3 o'clock to 6 o'clock. For 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. She teaches for 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. On Wednesdays, she teaches for 3 hours, from 3 o'clock to 6 o'clock. From 7:30 to 10 o'clock. For 2.5 hours, from 7:30 to 10 o'clock. She teaches for 2.5 hours, from 7:30 to 10 o'clock. On Thursdays, she teaches for 2.5 hours, from 7:30 to 10 o'clock.
Interview.
Our guest today is Sandra Harris. She teaches piano 3 days a week. How many students do you have?
I have 14 students.
How often do they study?
Most of my students come to my house 1 day a week. My best student, Mary, comes 2 days a week, on Mondays and Thursdays.
How long are her lessons?
She studies for 45 minutes twice a week. My other students study for 30 minutes once a week.
Our guest today is Sandra Harris. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. How many hours does she teach?
On Mondays, she teaches from 2:30 to 4:30. How many hours does she teach? She teaches for 2 hours. On Wednesdays, she teaches from 3 o'clock to 6 o'clock. How many hours does she teach? She teaches for 3 hours. On Thursdays, she teaches from 7:30 to 10 o'clock. How many hours does she teach? She teaches for 2.5 hours.
Email.
It's time to check our email. We have an email from Anne in Baltimore. Her question for Sandra is, what do you do on the other days when you're not teaching?
Well, I practice the piano for at least 2 hours every day. Right now, I'm preparing for a concert. I also go shopping, and on Tuesdays, I drive Colette to her violin lesson.
Okay, Sandra. Thanks a lot. I can see you're very busy.
Daily Dialogue. A Telephone Invitation, Part 3. Listen to the conversation.
Hello?
Hi, Sue.
Oh, hi, Holly.
What are you doing this weekend?
Not much.
Would you like to go to a movie?
A movie? Sure, I'd love to.
Great. How about Saturday night?
Yes, that's fine.
There's a good movie at the Plaza.
What time does it start?
I think it starts at 7 o'clock.
That's good for me.
Shall we meet at the theater?
Okay.
At 6:45?
How about 6:30?
6:30? Okay. See you then.
Thanks for the invitation.
Listen and repeat.
Shall we meet at the theater?
Okay.
At 6:45?
How about 6:30?
6:30? Okay. See you then.
Thanks for the invitation.
Question of the week.
This week we will ask questions about the schedules of most Americans. Question 1. When do most Americans eat dinner? Do they eat at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening? Do most Americans eat dinner at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening? Question 2. When do most Americans work? Do they work Monday through Friday or Monday through Saturday? Do most Americans work Monday through Friday or Monday through Saturday? Question 3. When do most Americans watch television? Do they watch television in the morning or in the evening? Do most Americans watch television in the morning or in the evening? We'll have the answers on our next show.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
Do you go to work every day? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
Well, folks, another good show. I hope.
Hey, everybody, you'll never guess what happened.
What?
What?
What is it?
What is it?
Look, look at this newspaper. Look at this story in the newspaper. Here.
It says the police arrested 2 industrial spies.
Keep going. Read the story.
Yesterday, the police arrested 2 industrial spies. They were arrested for stealing important papers from the scientist, Boris Bolinabal. Wait a minute! Boris Bolinabal! Is that your friend, Boris?
Yes, that's my friend, Boris. And look at the pictures. Look at the pictures in the paper. And now look at this picture of me and Boris.
It is Boris.
Yes. I called Boris to tell him, but he wasn't there. After the show today...
The show? Oh, my gosh. Functioning in business. It's time for the show.
After the show, I'm going to Boris's office to see if he's okay. Secret agents. Can you believe that?
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 3.
This program focuses on refusing. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is attending a conference in Seattle. She'll be talking to us by phone. Welcome, Ms. Graham.
Hello. Thank you for having me on your show.
Can you give us a little background on the project you were working on last year?
Certainly. As you know, Advanced Technologies makes computer parts. To be more specific, we make electronic components for computers. We also manufacture office computers.
Where are your factories located?
Our main factory is in Los Angeles, but we have smaller plants in Northern California, and we have two factories overseas.
Last year, you were in charge of a project to construct another factory in Northern California.
That's right. I wanted to find ways to cut costs and improve productivity. One way to do that was to use robots. So we needed as much information as possible about companies that made industrial robots. That's why I sent Mike Epstein to the trade show in Beijing last spring.
Variations. Listen to these variations.
Advanced Technologies makes computer parts.
Advanced Technologies manufactures computer components.
You were in charge of a project.
You were responsible for a project.
I wanted to find ways to cut costs.
I wanted to find ways to reduce expenses.
We needed as much information as possible.
We needed to find out as much as we could.
That's why I sent Mike Epstein to the trade show.
That's why I asked Mike Epstein to attend the trade show. Interview.
So you sent Mr. Epstein to Beijing to learn more about industrial robots.
That's right.
And that's where Mr. Epstein met Mr. Blake.
Yes. Mr. Blake works for International Robotics, a Chinese company that makes industrial robots. Mr. Epstein was very impressed by their technology, and so we agreed to meet with Mr. Blake when he came to the U.S.
Had you ever done business with a Chinese company?
No, we hadn't. So that was one of my main concerns.
Could you be more specific?
Certainly. Mike Epstein told me that the robots were of the highest quality. I'm not an engineer. So on technical matters, I trust Mike's judgment. My concern was with after-sales service. Once the plant was in operation, I had to be sure that things would run smoothly. That means a good maintenance and repair program. I was concerned that a foreign company like International Robotics could not provide adequate maintenance. Mike didn't seem very worried about this, but I was very concerned.
Thank you for taking the time to talk with us.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Epstein was very impressed by their technology.
Mr. Epstein thought that their technology was very good.
We agreed to meet with Mr. Blake.
We told Mr. Blake that we would meet with him.
Had you ever done business with a Chinese company?
Had you ever worked with a Chinese company before?
Could you be more specific?
Could you please give me more details about that?
My concern was with after-sales service.
I was concerned about after-sales service. Culture tips.
Hello, everyone, and welcome again to Culture Tips. We're here with our business language expert, Gary Engleton.
It's nice to be back.
We have an email question about American workspaces and offices.
Oh, good. What's the question?
The question is, do most American executives have private offices?
Good question. In most companies, executives and managers, high-level employees, have private offices. By a private office, I mean a room with a door that closes.
And they don't share the office with a coworker.
That's right. In general, the more important the person, the larger the office. Americans are concerned about personal space, and a large, comfortable office is a sign of status.
What about other workers, workers who don't have private offices?
Well, most American workers like to have their own workspace, so company work areas are often divided into cubicles. Each worker has his or her own cubicle.
What exactly is a cubicle?
Cubicles are small, square work areas. They have low walls that can be moved easily. And cubicles usually don't have doors.
So there's not much privacy?
No, there's not.
Where can people meet if they want to talk? Cubicles are too small for meetings, aren't they?
Most companies have common areas or meeting rooms for groups to get together. And in American companies, informal meetings are held everywhere, in cubicles and offices, in the coffee area or cafeteria, wherever people meet.
Thanks again for your interesting comments, Gary.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
The employees in many American companies work in large open spaces. False. Most Americans work in private offices or cubicles. People in cubicles don't have a lot of privacy. True. Cubicles usually have low walls and no doors. People don't have a lot of privacy. Important American executives usually work in big cubicles. False. Important executives usually have large private offices.
Business dialogue. Changing an appointment.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear Sandra Powers calling Bob Myers to change an appointment.
Hello, this is Bob Myers speaking.
Hello, this is Sandra Powers from Delta Electronics. I'm sorry, but Mr. Malone is busy on Wednesday. If it's convenient for you, could we change our appointment to 1 o'clock on Friday?
I understand that you're very busy, but Friday is too late. We have some very serious problems. I think we should meet as soon as possible.
I see. Could I call you back later today? I want to check our schedule for Thursday.
Good. I'll be expecting your call later today.
Focus on functions. Refusing.
Now let's focus on refusing.
Listen to these variations.
I'm sorry, but Mr. Malone is busy on Wednesday.
I'm afraid that Mr. Malone is not free on Wednesday.
I understand that you're very busy, but Friday is too late.
I realize that you're very busy, but Friday is too late. Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make polite refusals. To refuse means to say no. Let's listen to the business dialogue and see how Ms. Powers and Mr. Myers say no in a polite but clear manner.
Hello, this is Bob Myers speaking.
Hello, this is Sandra Powers from Delta Electronics. I'm sorry, but Mr. Malone is busy on Wednesday. If it's convenient for you, could we change our appointment to 1 o'clock on Friday?
Ms. Powers begins her refusal with an apology. I'm sorry, but... And then says that Mr. Malone is not free to meet with Mr. Myers on Wednesday. Let's listen again.
I'm sorry, but Mr. Malone is busy on Wednesday.
Then she suggests another time for the meeting. She begins her suggestion with the very polite expression, if it's convenient for you.
If it's convenient for you, could we change our appointment to 1 o'clock on Friday?
Ms. Powers would like to meet on Friday, but Mr. Myers thinks that is too late. He begins his refusal by showing he understands Ms. Powers' situation.
I understand that you're very busy, but Friday is too late.
And then he gives his reason for refusal.
We have some very serious problems. I think we should meet as soon as possible.
Ms. Powers and Mr. Myers both show concern for the other person's situation. Now let's listen to another version of this conversation. In this conversation, both people are too direct.
Hello, this is Bob Myers speaking.
Hello, this is Sandra Powers from Delta Electronics. Mr. Malone is busy on Wednesday. We need to change our appointment to 1 o'clock on Friday.
Friday is too late. We have some very serious problems. We should meet as soon as possible.
In this conversation, Ms. Powers and Mr. Myers do not show concern for the other person's feelings. Their direct statements sound rude and demanding. So, if you have to say no to someone, be sure to show that you understand their situation. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's two economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the two countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the two countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kum Chaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point. Production Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley & Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VOA Learning English Economics Report. I'm Mario Ritter.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember with Shirley Griffith. This week in our series, we begin the story of President Franklin Delano Roosevelt. In 1932, Americans were tired of the policies of Republican President Herbert Hoover. They thought Hoover had done too little to fight the depression that was crushing the economy. They gave a big victory to Franklin Roosevelt and his Democrats in the elections that year. Roosevelt believed that the federal government should do more to help average Americans. The election brought hope to many Americans in the autumn of 1932. But Roosevelt did not become president until March of 1933, 4 months after the election. And those months saw the American economy fall to its lowest level in the history of the nation.
President Hoover tried to arrange a World Economic Conference, and he called on President-elect Roosevelt to join him in making conservative statements in support of business. Roosevelt refused. He did not think it was correct to begin acting like a president until he actually became the president. He did not want to tie himself to policies that the voters had just rejected. Congress, controlled by Democrats, also refused to help Hoover.
It was a strange period, a season of uncertainty and anger. The economy was worse than ever. The lines of people waiting for food were longer than before. Angry mobs of farmers were gathering in the countryside. and the politicians in Washington seemed unable to work together to end the crisis. Hoover said, "We are at the end of our rope. There is nothing more we can do." And across the country, Americans waited, worried, uncertain, afraid. What would the new president do?
The new president was 51 years old. His family name was well known to the American public. Theodore Roosevelt, a distant family member, had served as one of America's greatest presidents 30 years earlier. Franklin Roosevelt was born to a rich and important New York family. He went to the best schools, Groton, Harvard, and Columbia Law School. In 1910, he won election to the New York State Legislature. He showed great intelligence and political understanding as a state senator, and worked hard for other Democratic candidates. Franklin Roosevelt next served as Assistant Secretary of the Navy under President Woodrow Wilson. And in 1920, he was the Democratic Party's unsuccessful candidate for vice president.
The next year, Roosevelt suffered a personal tragedy. He was sailing during a holiday with his family. Suddenly, his body became cold. He felt severe pain in his back and legs. Doctors came, but the pain got worse. For weeks, Roosevelt was forced to lie on his back. Finally, doctors discovered that Roosevelt was a victim of polio. He lost control of his legs because of the disease. He would never walk again. Roosevelt had always been an active man who loved sports, but now he would have to live with a wheelchair. All of his money and fame could not get him back the strength in his legs.
Many Americans thought the illness would end Roosevelt's political dreams, but they were wrong. He showed an inner strength that people had never seen in him before. Roosevelt ran as the Democratic candidate for governor of New York State in 1928. He won by a small number of votes. 2 years later, the voters of New York re-elected Roosevelt, and they cheered his creative efforts to help citizens of the state who were suffering from the Great Depression.
Franklin Roosevelt always appeared strong and friendly in public. He loved to laugh and enjoy life. But his happy face hid a strong will. Throughout his life, Roosevelt worked to improve life for the common man. And he was willing to use the power of government to do this. He thought the government had the power and responsibility to improve the life of its citizens.
Roosevelt believed deeply in this, but he was less certain about the best way to do it. "Above all, we must try something," he said during the presidential campaign of 1932. Roosevelt believed that the country demanded creative experimentation. Americans in large numbers across the country voted for Roosevelt in 1932. They supported his calls for action to end the Depression. But no one was really sure just what this new president from New York, this man unable to walk, would really do after he entered the White House.
Inauguration Day in 1933 began with clouds and a dark sky. Roosevelt went to church in the morning, and then he drove with President Hoover from the White House to the Capitol, the building where Congress meets. Roosevelt tried to talk with Hoover as they drove, but Hoover said little. He just waved without emotion at the crowd. The two men arrived at the Capitol. A huge crowd of people waited. Millions more Americans listened to a radio broadcast of the ceremony. The Chief Justice of the United States, Charles Evans Hughes, gave the oath of office to Roosevelt. And then Americans waited to hear what the nation's 32nd president would say. He told them he was sure they expected him to speak openly and honestly about the situation facing the country. He told them that their great nation would survive as it had survived in the past, that it would recover and become rich again. He talked about the danger of fear, a nameless fear that blocked efforts to move forward. And he talked about Americans giving their support to honest, active leadership in every dark hour of their history. Here is some of Roosevelt's inaugural address in his own words.
This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.
Roosevelt's words caught the emotions of the crowd. He seemed sure of himself. He promised leadership. His whole style was different from the empty promises of wealth offered by President Hoover.
Happiness lies not in the mere possession of money. It lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort, the joy, the moral stimulation of work. No longer must be forgotten in the mad chase of evanescent profits.
These dark days, my friends, will be worth all they cost us.
If they teach us that our true destiny is not to be ministered unto, but to minister to ourselves, to our fellow men.
Roosevelt said that the most important need was to put people back to work. And he said the federal government would have to take an active part in creating jobs. Roosevelt said there were many ways to help the nation recover. But, he said, it would never be helped just by talking about it. We must act, he said, and act quickly.
Roosevelt had a strong and serious look on his face. He told the crowd that all the necessary action was possible under the American system of government. But he warned that Congress must cooperate with him to get the nation moving again. Then, his speech finished, Roosevelt waved to the crowd and smiled. Herbert Hoover shook his hand and left. Roosevelt rode alone through the huge crowds back to the White House, and he immediately began a series of conferences.
Roosevelt's inauguration speech of 1933 was one of the most powerful and important speeches in American history. Roosevelt's speech was like an ocean wave that washes away one period of history and brings in a new one. The president seemed strong. He gave people hope. The new president promised the American people action. And action came quickly. During the next 3 months, Roosevelt and the Democrats would pass more major new programs than the nation had seen in many years. We look at this beginning of the Roosevelt administration in our next program.
Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long-lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. We're in the money.
Our program was written by David Jarmel. With Shirley Griffith, I'm Steve Ember. You can find our series online with pictures, transcripts, MP3s, and podcasts at voaspecialenglish.com. You can also find us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 1 may Dünya Zəhmətkeşləri günüdür. Niyə əməkçi bayramı Azərbaycanda qeyd olunmur? Əməkçilərin problemi yoxdur ya problemlərini səsləndirməyə həvəsləri? Zərfdə maaş alanların da zərfləri kiçilir. Azərbaycana gətirilən şampunlar gömrükdə 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Gürcüstanda 34 yaşlı nənə. Tüm bunlar barədə az sonra
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 1 may Beynəlxalq Əmək Günündən, Dünya Zəhmətkeşləri Günündən başlayırıq. Niyə Əməkçi Bayramı Azərbaycanda qeyd olunmur? Əməkçilərin problemi yoxdur ya problemlərini səsləndirməyə həvəsləri? Müqayisə üçün qeyd edək ki, elə məsələn Çexiyanın özündə 1 may Beynəlxalq Əmək Günüdür və Bayram Günüdür. Bu Bayram Günü necə təsis olunub? Bu barədə də dəqiq məlumat yoxdur. Bir məlumata görə bunu 1882-ci ildə Matthew McQuire, peşəcə maşinist, New York Həmkarlar İttifaqının katibi olan Matthew McQuire təklif eləyib. Başqa məlumata görə bu bayramın keçirilməsini təklif edən oxşar soyadlıdır. McQuire, ancaq adı Peterdir. O, Amerikanın Əmək Federasiyasındandır. Kanadanın Toronto şəhərində Əmək Festivalını görəndən sonra 1882-ci ildə ABŞ-da da belə bir bayramın keçirilməsini təklif eləyib. Ancaq istənilən halda 1887-ci ildə Oregon Amerikanın ilk ştatı oldu və dünyada ilk yer oldu ki, Əmək bayramı rəsmi bayram günü elan olundu. 1894-cü ildə ABŞ-ın artıq 30 ştatında bu rəsmi bayram günüydü. Ancaq ABŞ-da əmək bayramı, zəhmətkeşlərin bayramı mayın 1-də yox, sentyabra təyin olunub. İndi isə Azərbaycanda mayın 1-i niyə bayram olunmur, buna keçirik. Bugün mayın 1-idir, Sovet dövründə bu qeyri-iş günüydü, günün birinci yarısı rəsmi şəkildə gülçiçəklə, şuarlarla, nümayişlərlə, minlərlə adamın qatıldığı nümayişlərlə qeyd olunurdu. Burada işçilərin durumu ilə bağlı hər hansı etiraz, narazılıq səslənməzdi, dünya proletariyatına yönəliş şuarlar dilə gətirilərdi və salam. Sovetlər dönəmində 1 may bəlkə də yeganə rəsmi bayram idi ki, bu qədər həvəslə, elliklə qeyd olunardı. Buna səbəb bir neçə saat davam edən yürüşlərdəki qeyri-iş atmosferi, zarafatlar, söhbətlər, bəlkə də bayramın yaza təsadüf etdiyindən insanların təbiət qoynuna can atması idi. Ancaq Sovetlərin süqutundan sonra 1 may Azərbaycanda rəsmi bayram kimi ləğv edildi. May bayramı ilə bağlı ənənələr də unuduldu. 24 il sonra Azərbaycanda bu günü Komünist Partiyası qeyd edib. O da bir neçə nəfərlə Bakı Fəhləsi abidəsi önündə. Sıravi komünist Əhməd Rəhmanov deyir ki, daha hökumət bu bayramı keçirməyə imkan vermir. O deyir, Azərbaycanda buna imkan vermədilər. Qorxurlar ki, cəmaat birləşər. Düzdür, aksi icazəli idi, biz Sovetin qırmızı bayrağını abidəyə, fəhləyə sancmaq istədik, imkan vermədilər. Dedilər ki, yox, Azərbaycanın bugünkü bayrağı deyil, sancmaq olmaz. Kiçik bir aksi oldu, bugün rəsmi günüdür, buna görə də üzvlərimiz bizə qoşula bilmədi. Əhməd Rəhmanov təəssüflənir ki, Azərbaycan proletariyatı birləşə bilmir, bu zümrənin yetərincə problemi olsa da. Ən böyük problem işsizlik, hüquqların tapdanmasıdır, Həmkarlar İttifaqının sözdə yox, kağız üstündə olmasıdır. Partiya sədri Telman Nurullayevə görə ən başlıca problem maaşların azlığı, iş saatlarının çox olmasıdır. Biz Avropaya can atırıq, ancaq neft ölkəsi üçün bizim maaşlar çox aşağıdır. Fəhlənin Əli Qabarlı kəndlinin maaşı normal həddə olmalıdır. 3 milyon adam xaricdə işləyir, radikal köklü addımlar atılmalıdır. İkincisi, bizdə tibbi sığorta yoxdur. Gürcüstanın büdcəsi bizdən dəfələrlə azdır, ancaq bizim fəhlələr sığortalanmır. Buna çalışırıq. Teman Nurullayevin üzərində dayandığı başlıca problem Həmkarlar İttifaqı ilə bağlıdır. O deyir, Səttar Mehbalıyev mənim dostumdur, incimesin, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı yoxdur. Belə Həmkarlar İttifaqı olmaz. Həmkarlar İttifaqı fəhlənin, əməkçinin keşiyində durmalıdır. Ancaq bizdəki qanunvericilik işə götürənə elə səlahiyyət verib ki, fəhləni istəsə, 15-20 saat işlədə bilər. Bu qanuna nə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri olan Milli Məclisdə oturan Səttar Mehbalıyev reaksiya verdi, nə də başqa deputatlar. Chicago fəhlələri mayın 1-də 8 saatlıq iş üçün etirazlara başlayıb. İş insanın cövhəridir, ancaq 12 saat işlətmək olmaz. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası isə tənqidləri qəbul eləmir. Onun rəhbəri Səttar Mehbalıyev Azərbaycanda olmadığı üçün Konfederasiyanın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Nazim Ağamirovla Azadlıq Radiosu danışıb. O, bu tənqidlərə belə cavab verdi ki, onlar fikirlərini ifadə etməkdə azaddırlar, bu da onların mövqeyidir, biz belə hesab edirik. Sual belə oldu ki, axırıncı dəfə konfederasiya işçilərinin hansı problemini hökumət qarşısında qaldırıb. Məsələn, manatın devalvasiyası oldu. Bununla bağlı hökumətə hər hansı təkliflə müraciət etdi mi konfederasiya? Nazim Ağamirov deyir ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hökumətin qarşısında müntəzəm olaraq müəyyən məsələləri qaldırır. İki ildən bir Nazirlər Kabineti, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Sahibkarların Milli Konfederasiyası üç tərəfli saziş imzalayırlar. İşçini narahat edən bütün məsələlər baş kollektiv sazişdə öz əksini tapır. Bu sazişin yerinə yetirilməsinə Konfederasiya nəzarət edir, əks halda hökumət qarşısında məsələ qaldırır, həllinə çalışır. Bu reportajın mətninin tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə konvertlərdə maaşlara keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyada neftin qiymətinin düşməyi ilə Azərbaycanın neftdən gəlirlərinin dollarla azalmağı ilə Azərbaycanda zərfdə maaş alanların da zərfləri kiçilir. Ümumiyyətlə, son 2 ildə Azərbaycan mediası bəzi qurumlarda gah zərfdə maaş verilməsinə, keçirilməsinə, gah da bunun ləğv edildiyinə dair yazılar yazır. Zərfdə maaş sistemi Azərbaycanda hələ də qalır. Azadlıq qəzeti keçən əli yazırdı ki, vəzifəsindən asılı olaraq hətta ayda zərfdə 20 min manat maaş alanlar var. Digər media bu məbləğin daha böyük olduğunu yazır. Ancaq son vaxtlar neftin qiymətinin düşməyi ilə zərf maaşları da azalmağa başlayıb, hətta bəzi yerlərdə bunun ləğv edildiyini də deyirlər.
Son aylar paket və konvert maaşların kəsilməsi ilə bağlı söz-söhbətlərin ardarası kəsilmir. Gömrük Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti kimi müxtəlif dövlət nazirlikləri, idarə və müəssisələrində çalışanlar daha paket maaş ala bilmədiklərini deyirlər. Buna iki əsas səbəb göstərilir. Birincisi, dünya bazarında neftin ucuzlaşması, ikincisi, Bakı 2015 Avropa oyunlarına hazırlıq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, Azərbaycanda müxtəlif hesablamalara görə hardasa 50-65 min nəfər paket maaş alır. Onun fikrincə, hər məsələ rəsmi əmək haqqından əlavə ödənilən paket maaşların qiyməti fərqlidir.
Paket maaşlar 200 manatdan 30 min manata qədər dəyişə bilir. Ümumiyyətlə, hər ay bu yolla maliyyə bazarından 75-80 milyon manat, il ərzində orta hesabla 950 milyon manat vəsait daxil olurdu. Son aylar paketlərin azaldılması və ya ləğv edilməsi nəticəsində bazara daxil olan vəsait azalacaq. Bu da daxili tələbatın azalması, real sektorun daralmasına, bir sözlə nağd pulun qıtlığına gətirib çıxaracaq.
Paket maaş aylıq rəsmi əmək haqqından əlavə ödənilən vəsaitdir. Nazirlər Kabinetinin sabiq maliyyə şöbəsinin rəhbəri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycanda paket maaş təcrübəsi 90-cı illərdən mövcuddur.
Bu 90-cı illərdə çox yayılmışdır. Maaşın rəsmi hissəsini az göstərirlər, qalan hissəsini konvertə verirlər. Yəni, belə bir praktika var. Bugünkü gündə o insanlar ki, konvertdə pul alırlar, onlar dolanışığı yaxşı olur. Amma ki, onları gələcəkdə pensiyələrə çıxanda o konvertdə verilən maaşlar nədərə alına bilməyəcəklər. Qabaq belə sıplaşma yəni hamıya verirdilər, indi az adama verirdi, özləri həll edir. Kimə verilsin, kimə verilməsin.
Oqtay Haqverdiyev bildirib ki, Azərbaycanda 90-cı illərdən bəri paket maaş təcrübəsi 80% azalıb. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərli isə əksini düşünür. Onun fikrincə, Azərbaycanda son 10 ildə paket maaş təcrübəsi daha da çox yayılıb.
Çünki dövlət və hökumət orqanlarında maaşlar həddindən artıq aşağı idi. İşlərdə çalışanları stimullaşdırmaq üçün hökumətin və yaxud da hakimiyyətin bütün verdiyi qərarları, bəzən də qanunsuz qərarların qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsi üçün həmin şəxslərə rəsmi maaşdan əlavə, konvert əlavə maaşlar verildi. Belə söyləntilərə görə, dost tanışın da verdiyi bəzi məlumatlara görə, ölkə cəmiyyətdə də yayılmış əsas fikirlərə görə, bu tipli maaşlar əsasən vergi, gömrük orqanlarında, Fövqəladə Hallar Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, nazirliklərin demək olar ki, hamısında, bəzi dövlət qurumlarında, məsələn, Azər Enerji, Azər Su kimi qurumlarda, bu tipli qurumlarda konvert maaşlar var. Bu konvert maaşların həcmi çox zaman rəsmi maaşda çox olur və bəzən hətta 2-3 dəfə çox olur. Həmin işlərdə çalışanların həyat tərzində gördükdə məlum olur ki, onlar bu aldıqları maaşla indiki həyat tərzlərini yaşaya bilməzlər. Deməli, əlavə konvert də alırlar.
Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər yaxınları, qohumlarına daha paket maaş verilmədiyini yazırlar. Azadlıq radiosuna anonim danışan bir nəfər deyir ki, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində işləyən dayısı oğlu paketlə birlikdə ayda 800 manat maaş alırdı. 4 ayda maaş verilmir deyə indi ayda 250 manat maaş ala bilir. Adları çəkilməməsi şərti ilə belə məlumatlar verənlərin sayı xeyli çoxdur. Ən çox adı hallanan idarə isə Dövlət Gömrük Komitəsinin işçiləridir. Nazirliklər, dövlət və hökumət məsələləri ya məlumatı təksib eləyir, ya da hər hansı açıqlama vermirlər. İşçilər isə paket maaşların verilmədiyini və ya azaldığını bildirir. Hətta bir çox halda aylıq 200-300 manatlıq rəsmi maaşla dolanışığın mümkünsüzlüyündən şikayətlənirlər. Amadlarını çəkməkdən də çəkinirlər. Bildirirlər ki, onlara rəhbərlik Avropa oyunlarından sonra paket maaşların yenidən veriləcəyini vəd ediblər. Açıq-aşkar danışacaqları halda nəinki paket maaşdan, həm də işlərini itirməkdən ehtiyatlanırlar. Natiq Cəfərli deyir ki, paket maaşlar hər iki tərəfə, həm işçiyə, həm də işə götürənə sərf eləyir deyə onlar belə məlumatların yayılmasında maraqlı deyirlər.
İşləyən vətəndaşların çıxarı təbii ki, çox pul almalarıdır. Onları çox vaxt maraqlandırmır ki, bu vəsait hardan alınır və necə verilir. Amma bütün konvert vəsaitlərin bir mənbəyi var, bu da korrupsiyadır təbii ki. Ya büdcə korrupsiyasıdır, ya da əhalidən yığılmış vəsaitlərin hesabına formalaşmış fondlardan ayrılmış korrupsiyadır. Təbii ki, bu həm vergidən yayınmaya xidmət eləyir. İkincisi isə dövlət idarələri və hökumət idarələrində konvert və yaxud da paket verilirsə, o dövlət idarələrində çalışan insanları belə el dilində desək, gözü körgəli hala gətirilir həmin işçilər. Yəni paket almış şəxs, konvert alan şəxs iş yerində gördüyü qanunsuzluğa heç vaxt etiraz etməz, həmən biləcək ki, aldığı puldan məhrum olacaq.
Azərbaycanda iyunun 12-sində ilk Avropa oyunları başlayır. İqtisadçılar hesab edirlər ki, həm neft gəlirlərinin azalması, həm də Avropa oyunları xərclərini qarşılamaq üçün idarələrdə paket maaşlarının ödənilməsi ya ləğv olunub, ya da azalıb. Avropa oyunlarından sonra isə necə olacağı neftin qiymətindən asılıdır.
Azərbaycanda konvertdə verilən maaşlar da azaldı ya da tamam kəsilir. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bir daha xatırladaq ki, bu tamamilə qanunsuzdur və maliyyə cinayətidir. Məqsəd böyük küllü miqdarda pulu vergidən yayındırmaqdır. Ancaq təkcə burada mı vergidən yayındırılır? Gömrükdə niyə Azərbaycana gətirilən şampunlar pərakəndə satış qiymətindən 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mağazalarda satılan şampunlar Azərbaycana gətiriləndə gömrük orqanlarında bundan 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Buna səbəb nədir?
Azərbaycan gömrüklərindən ölkəyə daxil olan şampunlar satış qiymətindən 7 dəfə ucuz sənədləşdirilir. Turanın araşdırmasına görə, ötən il ölkəyə 14 milyon dollar məbləğində 8 tona yaxın şampun və digər saça qulluq vasitələri gətirilib. Rəsmi məlumatlara istinad edilən agentlik 2014-cü ildə 1 litr saça qulluq vasitəsinin 1 dollar 87 sentə bəyan edildiyini bildirir. Həmin ildə bu vasitələrin 1 litrinin pərakəndə satışı isə 10 dollar olub. Agentlik qeyd edir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi vergi və rüsum yığımını az göstərmək üçün qəsdən bu məhsulların qiymətini aşağı göstərib. Agentlik misal kimi ötən il Belarusdan gətirilən məhsulların müqayisəsini göstərir. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2014-cü ildə Belarusdan Azərbaycana 13 min dollar məbləğində 18 ton şampun gətirilib. Bunu Belarusun Milli Statistika Komitəsi də təsdiq edir. Ancaq agentliyin araşdırmasına görə bu ölkədə həmin malın qiyməti Dövlət Gömrük Komitəsinin göstərdiyindən təxminən 2 dəfə bahadır. Agentliyin məlumatına görə idxal olunan bu məhsulların böyük hissəsi gömrüklərdə qeydə alınmır. Müqayisə üçün adam başına düşən şampun və digər saça qulluq vasitələrinin təxmini həcmi göstərilir. Ekspertlərin məlumatına görə müxtəlif ölkələrdə həyat və gəlir səviyyəsindən asılı olaraq bir nəfərə şampun istehlakı ildə 2-5 litrdir. Azərbaycanda saça qulluq vasitələri istehlakı minimal həcmi müəyyən edilməyib. Mütəxəssislərə görə Azərbaycanda bir ildə bu maldan 19 min ton istifadə edilir. Gömrükdə isə bu 2 dəfə az həcmdə qeydə alınır. Agentlik bildirir ki, Azərbaycanda şampun və başqa saça qulluq vasitələri bazarının həcmi 80 milyon dollar civarındadır. Ötən isə Dövlət Gömrük Komitəsi bundan təxminən 6 dəfə az, 14 milyonluq bu cür məhsul qeydiyyatı alıb. Yəni, agentliyin analizinə görə bu həcmin 80% vergidən gizlədilir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bildirir ki, ölkəyə məhsulları bir neçə monopolist şirkətlər gətirir. O deyir ki, kiçik şirkətlərin bu işlə məşğul olması mümkün deyil.
Gömrük buraxılıb sistemi bizdə əsas yaralı yerlərdən biridir. Müxtəlif hesablamalar gözləyir ki, ölkəyə daxil olan malların istər həcmi, istərsə də qiyməti ilə gömrükdə qeydiyyata alınan malların həcmi və qiyməti arasında fərqlər var. Və bu daha çox Azərbaycana məhsul gəlir və daha az ölkəyə daxil olur. Monopoliyanın olması, yəni söhbət idxal monopoliyası nəzərdə tuturam, bir neçə şirkət tərəfindən ölkəyə məhsul istehsal olunur. Kənar şirketler, kiçik şirketler tarafından ithal gayri mümkündür. Həmin şirketler tarafından da görünür mallar getirildi ölkəyə, onların rəsmiləşdirilməsi də tam rəsmiləşdirilmir.
Ya burada məqsəd nədir? Yani bu cizlətməkdə, qiyməti aşağı göstərməkdə?
Tarikarlar kifayət qədər qiyməti rəsmiləşdirməməkdə. Mən qədər üstünü qazanır. Ona görə qazanır ki, cizlətməyəndə orada ödənişlərin həcmi də çox olur. Ancaq tam ki, belə deyək, cizlədəndə o cizlərdən hissə hökumətə çatmır. Müvafiq insanların cibinə gedir. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni, büdcədən yayınlıdır həmən vəsait. Sahibkar özü maraqlı olur bunda. Bahalı malı gətirir, ucuz mal adından qeyriyyətdən keçirir. Və onun gömrük rüsumu da ucuz az olur. Və hər bir halda sahibkar da odur, o hörmət verdiyi adam. Bəzi hallarda isə gömrük qurumları bu işdə maraqlı olur. Öz maraqlarını qorumaq üçün məcbur edilir ki, sahibkar malı rəsmiləşdirməsin. Onun ancaq az bir hissəsini rəsmiləşdirsin. O baxımdan düşünürəm ki, burada əsas məqsəd, yayındırmaqda əsas məqsəd gəlir, qeyri-rəsmi gəlir götürməz. Bunun vəziyyətini bazar çəkir.
Azərbaycana şampun Türkiyə, Rusiya, Rumıniya, Ukrayna, İsveçrə, Fransa, Polşa, Almaniya, İsrail, Çin və başqa ölkələrdən gətirilir.
Turan İnformasiya Agentliyi statistik göstəriciləri təhlil nəticəsində ortaya çıxarıb ki, Azərbaycana gətirilən şampunlar gömrükdə 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Bunun səbəbləri barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Gürcüstana keçirik. 34 yaşlı nənə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gürcüstanda bir Azərbaycanlı qadın var, onun 34 yaşı var, artıq nənədir, nəvəsinin 2 yaşı var. Uşaqlarını böyüdəndən sonra, indi nəvəsi olandan sonra həmin qadın indi işləmək istəyir, ancaq onun artıq nə təhsili var, nə də peşəsi.
Rəna Musayeva qucağına nəvəsini 32 yaşında alıb. İndi özün 34, nəvəsinin 2 yaşı var. Tiflisdə yaşayır. 13 yaşı olanda atası onu özündən 5 yaş böyük əmsi oğluna ərə verib.
Getdiyim yoldaşım mənim əmim oğludur. Atamgil, mən heç evdə döydüm, nənəmgil deydim, atamgili qaldırıb veriblər. Veriblər, daha heç mən də bir də gördüm, nənəmgilə gəldi ki, dedilər ki, belə-belə işdir. Dedim, Hancar, məndən xəbər almamış, Hancar oldu bu iş. Atam dedi ki, nə sən nə xəbər al, daha verdik getdi, daha sənlə nə xəbər alacaq. Daha heç, mən də daha kirmişcə durdum, daha hesab demədim.
Rəna deyir ki, həyatından narazılığı olmayıb, iki uşaq böyüdüb. Onların sevincini yaşayıb, amma Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı qızların onun kimi çox erkən ərə getməsindən narahatdır, öz təcrübəsini məsləhət görmür. Deyir ki, peşəsi yoxdur, məcbur olub, daya işləyir.
Ey, naxaq, yalandan tələsirlər, gedirlər. Getmək həməşə olacaq, amma gərəkdə tələsiyib getməyələr. Çox valideyn, çox aşıb qaburaxır ki, elə tez verməyinə də nəyə. Həməşə də çatdırıb gedəcək, amma ta oxutsunlar, əlinin peşəsi olsun.
Gürcüstanın Kvema Kartli bölgəsində 200 mindən çox azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı fəal Aydın Yusif Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu problem azərbaycanlılar yaşayan kəndlər üçün aktualdır.
Misal üçün, ən problemli kənd olaraq Marmiyol rayonu Qızıl Hazırı kəndini deyə bilərəm. Orada ümumiyyətlə, hətta bir il bundan əvvəl həmin kənddə olmuşduq. bu yaxınlarda yenə gedəcəyirlər. Orada misal üçün, yox idi ümumiyyətlə qız.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Bolnisi rayonunun Kəpənəksiz kəndində 11-ci sinifdə cəmi 2 qız şagirdin olmasına şahid olub. Aydan Yusif deyir ki, Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinə görə 16 yaşına çatmamış şəxslə cinsi əlaqə qadağandır və 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ildən 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Yəni, nikahsız ailə münasibəti zamanı yetkinlik yaşına çatmış şəxslə birgə yaşayan qız 16 yaşına çatmayıbsa, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı tədbir görməlidir. Qardabayinin Candar kənd orta məktəbinin direktoru Elnara Məmmədova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların da məktəbində yuxarı sinif şagirdlərinin üstdə 2 hissəsi oğlandır. Qızları 9-cu sinifdən sonra ərə verirlər.
Ancaq izibati cəzalar. Mən bu yolu görürüm. Ayrıca mümkündür. Qınaq, el qınağı filan. Bunlar da təsir edirəm ki, mən nə çox qınaq eləyən yoxdur bu barədə. Qalideyn izibatında, ictimaiyyətdə,
yığınaqlarda, harbisa yığınaqlarda, müəyyən yerlərdə. Bunların təsiri azdır. Ancaq inzibati, yol inzibati, cəzalarının əsas çıxış yoludur.
Azadlıq Radiosu mövzu ilə bağlı Gürcüstanın Təhsil Nazirliyinə aprelin 14-də müraciət eləsə də, hələ ki cavab ala bilməyib.
Gürcüstanda 34 yaşında nənə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası növbəti hesabatını yayıb. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası 1998-ci ildə yaradılıb. Aprelin 30-da yayılmış bu hesabat sadəcə 16-cı hesabatdır. Sənəddə 33 ölkədə dini azadlıqların pozulması əksini tapır, ölkələr üzrə tövsiyələr verilir. Azərbaycan barədə nə deyilir? Azərbaycan cəmiyyətində dini tolerantlığın olmasına baxmayaraq, hökumətin dini azadlığa münasibəti 2014-cü ildə pisləşməkdə davam edib, bu hesabatda belə yazılıb. Eyni zamanda demokratik normalara hörmət də kəskin azalıb. Bunu Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası öz hesabatında bildirir. Hesabatla ətraflı tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlqızı, Amerikanın səsi. Bura Baltimore şəhərinin Freddie Gray'in aprel ayının 12-sində polis tərəfindən həbs edildiyi məhəllədir. Polis zabiti ilə göz-gözə gələn Gray qaçmağa başlayır. Lakin polis onu tutur və əllərini qandallayaraq maşına minməyə məcbur edir. Bir həftə sonra isə Gray xəstəxanada vəfat edir. Ailə vəkili onun fəqərə sütununun qırıldığını deyib. Baltimore polis idarəsi hadisə ilə bağlı təhqiqatın nəticələrini gələn həftənin sonuna qədər açıqlayacağını bildirib. Gray'in ölümü ölkə boyu polisin vətəndaş hüquqlarını pozması ilə bağlı narazılıqların vüsət aldığı bir vaxta təsadüf edir.
Bizim qaçmağımızın səbəbi budur ki, biz 90% əminik ki, əgər qaçmasaq, bizə qarşı hansısa ittiham irəli sürülərək həbs ediləcəyik. Biz illərdir cəmiyyətə çatdırmaq istədiklərimizi kimsə öldükdən sonra çatdıra bilirik.
Melissa da eyni məhəllədəndir və şonun polisə etimadsızlığı ilə bağlı fikirlərini dəstəkləyir. Onlara, insanlara zülm etmək üçün ixtiyar verilib. Freddie Gray'in ölümündən sonra Baltimore sakinləri bir neçə etiraz yürüyüşü keçirib və bundan sonra da keçirməyi planlaşdırır. İnsanlar şəhərin baş polis idarəsinin qarşısına toplaşaraq şüarlar səsləndirir.
And upholding them for the wrong that they done.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Showbiz proqramını izləyirsiniz. Ötən həftə Showbiz aləmində baş vermiş maraqlı hadisələrdən ikisi haqda danışacaq. Pharrell Williamson bənzər figuru yaradılıb. Beatles qrupunun əfsanəvi ifaçısı John Lennon'un ilk həyat yoldaşı rəhmətə gedib. Amerikalı müğənni, bəstəkar, rapçi, prodüser və dizayner Pharrell Williams üçün sürpriz ediblər. Pharrell Williams Madame Tussauds-da Wax Figurlar Galeriyasında bənzərinin yaradıldığı son məşhurlardandır. İlk dəfə eynən özünə bənzəyən figuru görən 42 yaşlı müğənni təəccübləndiyini deyir. Gəlin görək figur Pharrell-ə nə dərəcədə bənzəyir. 3, 2, 1. Əfsanəvi Beatles qrupunun yaradıcısı John Lennon'ın yeganə oğlu Julian Lennon ötən həftə dünyasını dəyişmiş anası və əfsanəvi müğənninin ilk həyat yoldaşı Cynthia'nın xatirəsinə həsr etdiyi klip hazırlayıb. Əfsanəvi müğənninin həyat yoldaşı İspaniyadakı evində xərçəng xəstəliyindən keçirib. Onun 75 yaşı var idi.
The life that you embrace always let you down. But you're the only one that stood your ground. No matter what they say, so
İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı country mahnısını dinləməyə dəvət edirəm.
Bar, some guy lights a cheap cigar. Bartender yells at him, so he walks out, he walk in. Right through that cloud of smoke, cat calls and dirty jokes. Scan the room a couple times, find a seat right next to mine. Lonely eyes, will it sure looks like. I don't care that you done me wrong, 'cause I've already moved on. I don't care what his name is, girl, it is what it is. I won't waste a dime. We're in a small town where it feels like home. I got everything I need and nothing that I don't. Oh no, oh no.
I don't know you, but I want to. I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just want to take your time.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org'da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vanda görüşənərək, salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org'dur.
Washingtondan Nərdinə Cəlqızı, Amerikanın səsi. Bura Baltimore şəhərinin Freddie Gray'in aprel ayının 12-sində polis tərəfindən həbs edildiyi məhəllədir. Polis zabiti ilə göz-gözə gələn Gray qaçmağa başlayır. Lakin polis onu tutur və əllərini qandallayaraq maşına minməyə məcbur edir. Bir həftə sonra isə Gray xəstəxanada vəfat edir. Ailə vəkili onun fəqərə sütununun qırıldığını deyib. Baltimore polis idarəsi hadisə ilə bağlı təhqiqatın nəticələrini gələn həftənin sonuna qədər açıqlayacağını bildirib. Gray'in ölümü ölkə boyu polisin vətəndaş hüquqlarını pozması ilə bağlı narazılıqların vüsət aldığı bir vaxta təsadüf edir.
Bizim qaçmağımızın səbəbi budur ki, biz 90% əminik ki, əgər qaçmasaq, bizə qarşı hansısa ittiham irəli sürülərək həbs ediləcəyik. Biz illərdir cəmiyyətə çatdırmaq istədiklərimizi kimsə öldükdən sonra çatdıra bilirik.
Melissa da eyni məhəllədəndir və Şonun polisə etimadsızlığı ilə bağlı fikirlərini dəstəkləyir. Onlara, insanlara zülm etmək üçün ixtiyar verilib. Freddie Gray'in ölümündən sonra Baltimore sakinləri bir neçə etiraz yürüyüşü keçirib və bundan sonra da keçirməyi planlaşdırır. İnsanlar şəhərin baş polis idarəsinin qarşısına toplaşaraq şüarlar səsləndirir.
And upholding him for the wrong that they've done.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 PEG sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. PEG tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Washingtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Showbiz proqramını izləyirsiniz. Ötən həftə Showbiz aləmində baş vermiş maraqlı hadisələrdən ikisi haqqında danışacağıq. Pharrell Williamsın bənzər fiquru yaradılıb. Beatles qrupunun əfsanəvi ifaçısı John Lennonun ilk həyat yoldaşı rəhmətə gedib. Amerikalı müğənni, bəstəkar, rapçi, prodüser və dizayner Pharrell Williams üçün sürpriz ediblər. Pharrell Williams Madame Tussauds-da Wax Figurlar Galeriyasında bənzərinin yaradıldığı son məşhurlardandır. İlk dəfə eynən özünə bənzəyən figuru görən 42 yaşlı müğənni təəccübləndiyini deyir. Gəlin görək figur Pharrell-ə nə dərəcədə bənzəyir. 3, 2, Əfsanəvi Beatles qrupunun yaradıcısı John Lennon'un yeganə oğlu Julian Lennon ötən həftə dünyasını dəyişmiş anası və əfsanəvi müğənninin ilk həyat yoldaşı Cynthia'nın xatirəsinə həsr etdiyi klip hazırlayıb. Əfsanəvi müğənninin həyat yoldaşı İspaniyadakı evində xərçəng xəstəliyindən keçir. Onun 75 yaşı var idi.
The life that you embraced always let you down. But you're the only one that stood your ground. No matter what they say, so
İndi isə sizi həftənin 10 ən yaxşı country mahnısını dinləməyə dəvət edirəm.
Tuesday night, crowded bar. Some guy lights a cheap cigar. Bartender yells at him, so he walks out, he walk in. Right through that cloud of smoke, cat calls and dirty jokes. Scan the room a couple times, find a seat right next to mine. Lonely eyes, will it sure looks like.
I don't care that you've done me wrong, 'cause I've already moved on. I don't care what his name is, girl, it is what it is. I won't waste a dime.
Here in a small town where it feels like home, I got everything I need and nothing that I don't. Oh no, oh no,
I don't know you. I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't want to wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just want to take your time.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vanda görüşənərək, salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? 1 may Dünya Zəhmətkeşləri günüdür. Niyə əməkçi bayramı Azərbaycanda qeyd olunmur? Əməkçilərin problemi yoxdur ya problemlərini səsləndirməyə həvəsləri? Zərfdə maaş alanların da zərfləri kiçilir. Azərbaycana gətirilən şampunlar gömrükdə 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Gürcüstanda 34 yaşlı nənə. Tüm bunlar barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. 1 may Beynəlxalq Əmək Günündən, Dünya Zəhmətkeşləri Günündən başlayırıq. Niyə Əməkçi Bayramı Azərbaycanda qeyd olunmur? Əməkçilərin problemi yoxdur ya problemlərini səsləndirməyə həvəsləri? Müqayisə üçün qeyd edək ki, elə məsələn Çexiyanın özündə 1 may Beynəlxalq Əmək Günüdür və bayram günüdür. Bu bayram günü necə təsis olunub? Bu barədə də dəqiq məlumat yoxdur. Bir məlumata görə bunu 1882-ci ildə Matthew McQuire, peşəcə maşinist, New York Həmkarlar İttifaqının katibi olan Matthew McQuire təklif eləyib. Başqa məlumata görə bu bayramın keçirilməsini təklif edən oxşar soyadlıdır, McQuire, ancaq adı Peterdir. O, Amerikanın Əmək Federasiyasındandır. Kanadanın Toronto şəhərində əmək festivalını görəndən sonra 1882-ci ildə ABŞ-da da belə bir bayramın keçirilməsini təklif eləyib. Ancaq istənilən halda 1887-ci ildə Oregon Amerikanın ilk ştatı oldu və dünyada ilk yer oldu ki, əmək bayramı rəsmi bayram günü elan olundu. 1894-cü ildə ABŞ-ın artıq 30 ştatında bu rəsmi bayram günüydü. Ancaq ABŞ-da əmək bayramı, zəhmətkeşlərin bayramı mayın 1-də yox, sentyabra təyin olunub. İndi isə Azərbaycanda mayın 1-i niyə bayram olunmur, buna keçirik. Bugün mayın 1-idir, Sovet dövründə bu qeyri-iş günüydü, günün birinci yarısı rəsmi şəkildə gülçiçəklə, şuarlarla, nümayişlərlə, minlərlə adamın qatıldığı nümayişlərlə qeyd olunurdu. Burada işçilərin durumu ilə bağlı hər hansı etiraz, narazılıq səslənməzdi, dünya proletariyatına yönəli şuarlar dilə gətirilərdi və salam. Sovetlər dönəmində 1 may bəlkə də yeganə rəsmi bayram idi ki, bu qədər həvəslə, elliklə qeyd olunardı. Buna səbəb bir neçə saat davam edən yürüşlərdəki qeyri-iş atmosferi, zarafatlar, söhbətlər, bəlkə də bayramın yaza təsadüf etdiyindən insanların təbiət qoynuna can atması idi. Ancaq Sovetlərin süqutundan sonra 1 may Azərbaycanda rəsmi bayram kimi ləğv edildi. May bayramı ilə bağlı ənənələr də unuduldu. 24 il sonra Azərbaycanda bu günü Komünist Partiyası qeyd edib. O da bir neçə nəfərlə Bakı Fəhləsi abidəsi önündə. Sıravi Komünist Əhməd Rəhmanov deyir ki, daha hökumət bu bayramı keçirməyə imkan vermir. O deyir, Azərbaycanda buna imkan vermədilər. Qorxurlar ki, cəmaat birləşər. Düzdür, aksi icazəli idi, biz Sovetin qırmızı bayrağını abidəyə, fəhləyə sancmaq istədik, imkan vermədilər. Dedilər ki, yox, Azərbaycanın bugünkü bayrağı deyil, sancmaq olmaz. Kiçik bir aksi oldu, bugün rəsmi iş günüdür, buna görə də üzvlərimiz bizə qoşula bilmədi. Əhməd Rəhmanov təəssüflənir ki, Azərbaycan proletariyatı birləşə bilmir, bu zümrənin yetərincə problemi olsa da. Ən böyük problem işsizlik, hüquqların tapdanmasıdır, Həmkarlar İttifaqının sözdə yox, kağız üstündə olmasıdır. Partiya sədri Telman Nurullayevə görə ən başlıca problem maaşların azlığı, iş saatlarının çox olmasıdır. Biz Avropaya can atırıq, ancaq neft ölkəsi üçün bizim maaşlar çox aşağıdır. Fəhlənin Əli Qabarlı kəndlinin maaşı normal həddə olmalıdır. 3 milyon adam xaricdə işləyir, radikal köklü addımlar atılmalıdır. İkincisi, bizdə tibbi sığorta yoxdur. Gürcüstanın büdcəsi bizdən dəfələrlə azdır, ancaq bizim fəhlələr sığortalanmır. Buna çalışırıq. Teman Nurullayevin üzərində dayandığı başlıca problem Həmkarlar İttifaqı ilə bağlıdır, o deyir. Səttar Mehbalıyev mənim dostumdur, inciməsin, Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı yoxdur. Belə Həmkarlar İttifaqı olmaz, Həmkarlar İttifaqı fəhlənin, əməkçinin keşiyində durmalıdır. Ancaq bizdəki qanunvericilik işə götürənə elə səlahiyyət verib ki, fəhləni istəsə, 15-20 saat işlədə bilər. Bu qanuna nə Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri olan Milli Məclisdə oturan Səttar Mehbalıyev reaksiya verdi, nə də başqa deputatlar. Chicago fəhlələri mayın 1-də 8 saatlıq iş üçün etirazlara başlayıb. İş insanın cövhəridir, ancaq 12 saat işlətmək olmaz. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası isə tənqidləri qəbul eləmir. Onun rəhbəri Səttar Mehbalıyev Azərbaycanda olmadığı üçün Konfederasiyanın Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Nazim Ağamirovla Azadlıq Radiosu danışıb. O, bu tənqidlərə belə cavab verdi ki, onlar fikirlərini ifadə etməkdə azaddırlar, bu da onların mövqeyidir, biz belə hesab edirik. Sual belə oldu ki, axırıncı dəfə konfederasiya işçilərinin hansı problemini hökumət qarşısında qaldırıb. Məsələn, manatın devalvasiyası oldu. Bununla bağlı hökumətə hər hansı təkliflə müraciət etdi mi konfederasiya? Nazim Ağamirov deyir ki, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hökumətin qarşısında müntəzəm olaraq müəyyən məsələləri qaldırır. İki ildən bir Nazirlər Kabineti, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Sahibkarların Milli Konfederasiyası üç tərəfli saziş imzalayırlar. İşçini narahat edən bütün məsələlər baş kollektiv sazişdə öz əksini tapır. Bu sazişin yerinə yetirilməsinə Konfederasiya nəzarət edir, əks halda hökumət qarşısında məsələ qaldırır, həllinə çalışır. Bu reportajın tam mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə konvertlərdə maaşlara keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünyada neftin qiymətinin düşməyi ilə Azərbaycanın neftdən gəlirlərinin dollarla azalmağı ilə Azərbaycanda zərfdə maaş alanların da zərfləri kiçilir. Ümumiyyətlə, son 2 ildə Azərbaycan mediası bəzi qurumlarda gah zərfdə maaş verilməsinə, keçirilməsinə, gah da bunun ləğv edildiyinə dair yazılar yazır. Zərfdə maaş sistemi Azərbaycanda hələ də qalır. Azadlıq qəzeti keçən əli yazırdı ki, vəzifəsindən asılı olaraq hətta ayda zərfdə 20 min manat maaş alanlar var. Digər media bu məbləğin daha böyük olduğunu yazır. Ancaq son vaxtlar neftin qiymətinin düşməyi ilə zərf maaşları da azalmağa başlayıb, hətta bəzi yerlərdə bunun ləğv edildiyini də deyirlər.
Son aylar paket və konvert maaşların kəsilməsi ilə bağlı söz-söhbətlərin ardarası kəsilmir. Gömrük Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti kimi müxtəlif dövlət nazirlikləri, idarə və müəssisələrində çalışanlar daha paket maaş ala bilmədiklərini deyirlər. Buna iki əsas səbəb göstərilir. Birincisi, dünya bazarında neftin ucuzlaşması, ikincisi, Bakı 2015 Avropa oyunlarına hazırlıq. İqtisadçı Rəşad Həsənov bildirir ki, Azərbaycanda müxtəlif hesablamalara görə hardasa 50-65 min nəfər paket maaş alır. Onun fikrincə, hər müəssisədə rəsmi əmək haqqından əlavə ödənilən paket maaşların qiyməti fərqlidir.
Paket maaşlar 200 manatdan 30 min manata qədər dəyişə bilir. Ümumiyyətlə, hər ay bu yolla maliyyə bazarından 75-80 milyon manat, il ərzində orta hesabla 950 milyon manat vəsait daxil olurdu. Son aylar paketlərin azaldılması və ya ləğv edilməsi nəticəsində bazara daxil olan vəsait azalacaq. Bu da daxili tələbatın azalması, real sektorun daralmasına, bir sözlə nağd pulun qıtlığına gətirib çıxaracaq.
Paket maaş aylıq rəsmi əmək haqqından əlavə ödənilən vəsaitdir. Nazirlər Kabinetinin sabiq maliyyə şöbəsinin rəhbəri Oqtay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycanda paket maaş təcrübəsi 90-cı illərdən mövcuddur.
Bu 90-cı illərdə çox yayılmışdır. Maaşın rəsmi hissəsini az göstərirlər, qalan hissəsini konvertə verirlər. Yəni, belə bir praktika var. Bugünkü gündə o insanlar ki, konvertdə pul alırlar, onlar dolanışığı yaxşı olur. Amma ki, onların gələcəkdə pensiyalara çıxanda o konvertdə verilən maaşlar nəzərə alına bilməyəcəklər. Qabaq belə sıxlaşma yəni hamıya verirdilər. İndi az adama verilir. İndi özləri həll edir. Kimə verilsin, kimə verilməz.
Oqtay Haqverdiyev bildirib ki, Azərbaycanda 90-cı illərdən bəri paket maaş təcrübəsi 80% azalıb. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərli isə əksini düşünür. Onun fikrincə, Azərbaycanda son 10 ildə paket maaş təcrübəsi daha da çox yayılıb.
Çünki dövlət və hökumət orqanlarında maaşlar həddindən artıq aşağı idi. İşlərdə çalışanları stimullaşdırmaq üçün hökumətin və yaxud da hakimiyyətin bütün verdiyi qərarları, bəzən də qanunsuz qərarların qeyri-şərtsiz yerinə yetirilməsi üçün həmin şəxslərə rəsmi maaşdan əlavə, konvert əlavə maaşlar verildi. Belə söyləntilərə görə, dost tanışın da verdiyi bəzi məlumatlara görə, ölkə cəmiyyətdə də yayılmış əsas fikirlərə görə, bu tipli maaşlar əsasən vergi, gömrük orqanlarında, Fövqəladə Hallar Nazirliyində, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində, nazirliklərin demək olar ki, hamısında, bəzi dövlət qurumlarında, məsələn, Azər Enerji, Azər Su kimi qurumlarda, bu tipli qurumlarda konvert maaşlar var. Bu konvert maaşların həcmi çox zaman rəsmi maaşda çox olur və bəzən hətta 2-3 dəfə çox olur. Həmin işlərdə çalışanların həyat tərzinə gördükdə məlum olur ki, onlar bu aldıqları maaşla indiki həyat tərzlərini yaşaya bilməzlər. Deməli, əlavə konvert də alırlar.
Sosial şəbəkələrdə istifadəçilər yaxınları, qohumlarına daha paket maaş verilmədiyini yazırlar. Azadlıq radiosuna anonim danışan bir nəfər deyir ki, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində işləyən dayısı oğlu paketlə birlikdə ayda 800 manat maaş alırdı. 4 ayda maaş verilmirdi, indi ayda 250 manat maaş ala bilir. Adları çəkilməməsi şərti ilə belə məlumatlar verənlərin sayı xeyli çoxdur. Ən çox adı hallanan idarə isə Dövlət Gömrük Komitəsinin işçiləridir. Nazirliklər, dövlət və hökumət müəssisələri ya məlumatı təksib eləyir, ya da hər hansı açıqlama verir. İşçilər isə paket maaşların verilmədiyini və ya azaldığını bildirir. Hətta bir çox halda aylıq 200-300 manatlıq rəsmi maaşla dolanışığı mümkünsüzlüyündən şikayətlənirlər. Amma adlarını çəkməkdən də çəkinirlər. Bildirirlər ki, onlara rəhbərlik Avropa oyunlarından sonra paket maaşların yenidən veriləcəyini vəd eləyiblər. Açıq-aşkar danışacaqları halda nəinki paket maaşdan, həm də işlərini itirməkdən ehtiyatlanırlar. Natiq Cəfərli deyir ki, paket maaşlar hər iki tərəfə, həm işçiyə, həm də işə götürənə sərf eləyir deyə onlar belə məlumatların yayılmasında maraqlı deyirlər.
İşləyən vətəndaşların çıxarı təbii ki, çox pul almalarıdır. Onları çox vaxt maraqlandırmır ki, bu vəsait hardan alınır və necə verilir. Amma bütün konvert vəsaitlərin bir mənbəyi var, bu da korrupsiyadır təbii ki. Ya büdcə korrupsiyasıdır, ya da əhalidən yığılmış vəsaitlərin hesabına formalaşmış fondlardan ayrılmış korrupsiyadır. Təbii ki, bu həm vergidən yayınmaya xidmət eləyir. İkincisi isə dövlət idarələri və hökumət idarələrində konvert və yaxud da paket verilirsə, o dövlət idarələrində çalışan insanlar belə el dilində desək, gözü körgəli hala gətirilir həmin işçilər. Yəni paket almış şəxs, konvert alan şəxs iş yerində gördüyü qanunsuzluğa heç vaxt etiraz etməz. Həmən biləcək ki, aldığı puldan məhrum olacaq.
Azərbaycanda iyunun 12-sində ilk Avropa oyunları başlayır. İqtisadçılar hesab edirlər ki, həm neft gəlirlərinin azalması, həm də Avropa oyunları xərclərini qarşılamaq üçün idarələrdə paket maaşlarının ödənilməsi ya ləğv olunub, ya da azalıb. Avropa oyunlarından sonra isə necə olacağı neftin qiymətindən asılıdır.
Azərbaycanda konvertdə verilən maaşlar da azaldı ya da tamam kəsilir. Bu barədə reportajı dinlədiniz. Bir daha xatırladaq ki, bu tamamilə qanunsuzdur və maliyyə cinayətidir. Məqsəd böyük küllü miqdarda pulu vergidən yayındırmaqdır. Ancaq təkcə burada mı vergidən yayındırılır? Gömrükdə niyə Azərbaycana gətirilən şampunlar pərakəndə satış qiymətindən 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir?
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mağazalarda satılan şampunlar Azərbaycana gətiriləndə gömrük orqanlarında bundan 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Buna səbəb nədir?
Azərbaycan gömrüklərindən ölkəyə daxil olan şampunlar satış qiymətindən 7 dəfə ucuz sənədləşdirilir. Turanın araşdırmasına görə, ötən il ölkəyə 14 milyon dollar məbləğində 8 tona yaxın şampun və digər çaça qulluq vasitələri gətirilib. Rəsmi məlumatlara istinad edilən agentlik 2014-cü ildə 1 litr çaça qulluq vasitəsinin 1 dollar 87 sentə bəyan edildiyini bildirir. Həmin ildə bu vasitələrin 1 litrinin pərakəndə satışı isə 10 dollar olub. Agentlik qeyd edir ki, Dövlət Gömrük Komitəsi vergi və rüsum yığımını az göstərmək üçün qəsdən bu məhsulların qiymətini aşağı göstərib. Agentlik misal kimi ötən il Belarusdan gətirilən məhsulların müqayisəsini göstərir. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə 2014-cü ildə Belarusdan Azərbaycana 13 min dollar məbləğində 18 ton şampun gətirilib. Bunu Belarusun Milli Statistika Komitəsi də təsdiq edir. Ancaq agentliyin araşdırmasına görə bu ölkədə həmin malın qiyməti Dövlət Gömrük Komitəsinin göstərdiyindən təxminən 2 dəfə bahadır. Agentliyin məlumatına görə idxal olunan bu məhsulların böyük hissəsi gömrüklərdə qeydə alınmır. Müqayisə üçün adam başına düşən şampun və digər saça qulluq vasitələrinin təxmini həcmi göstərilir. Ekspertlərin məlumatına görə müxtəlif ölkələrdə həyat və gəlir səviyyəsindən asılı olaraq bir nəfərə şampun istehlakı ildə 2-5 litrdir. Azərbaycanda saça qulluq vasitələri istehlakın minimal həcmi müəyyən edilməyib. Mütəxəssislərə görə Azərbaycanda bir ildə bu maldan 19 min ton istifadə edilir. Gömrükdə isə bu 2 dəfə az həcmdə qeydə alınır. Agentlik bildirir ki, Azərbaycanda şampun və başqa saça qulluq vasitələri bazarının həcmi 80 milyon dollar civarındadır. Ötən isə Dövlət Gömrük Komitəsi bundan təxminən 6 dəfə az, 14 milyonluq bu cür məhsul qeydiyyata alıb. Yəni agentliyin analizinə görə bu həcmin 80% vergidən gizlədilir. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bildirir ki, ölkəyə məhsulları bir neçə monopolist şirkətlər gətirir. O deyir ki, kiçik şirkətlərin bu işlə məşğul olması mümkün deyil.
Gömrük buraxılış sistemi bizdə əsas yaralı yerlərdən biridir. Müxtəlif hesablamalar görür ki, ölkəyə daxil olan malların istər həcmi, istərsə də qiyməti ilə gömrükdə qeydata alınan malların həcmi və qiyməti arasında fərqlər var. Və bu daha çox Azərbaycana məhsul gəlir və daha az ölkəyə daxil olur. Monopoliyanın olması, yəni söhbət ithal monopoliyası nəzərdə tuturam, bir neçə şirkət tərəfindən ölkəyə məhsul istehsal olunur. Kənar şirkətlər, kiçik şirkətlər tərəfindən ithal qeyri-mümkündür. Həmin şirkətlər tərəfindən də görünür mallar gətiriləndə ölkəyə, onların rəsmiləşdirilməsi də tam rəsmiləşdirilmir.
Və burada məqsəd nədir? Yəni, bu gizlətməkdə, qiyməti aşağı göstərməkdə?
Sahibkarlar kifayət qədər qiyməti rəsmiləşdirməməkdə. Mən qədər üstünlük qazanır. Ona görə qazanır ki, gizlətməyəndə orada ödənişlərin həcmi də çox olur. Ancaq belə deyək, gizlədəndə o gizlərdən hissə hökumətə çatmır. Müvafiq insanların cibinə gedir. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni, büdcədən yayınlıdır həmən vəsait. Sahibkar özü maraqlı olur bunda. Bahalı malı gətirir, ucuz mal adından qeyriyyətdən keçirir. Və onun gömrük rüsumu da ucuz az olur. Və hər bir halda sahibkar da odur, o hörmət edir adam. Bəzi hallarda isə gömrük qurumları bu işdə maraqlı olur. Öz maraqlarını qorumaq üçün məcbur edilir ki, sahibkar malı rəsmiləşdirməsin. Onun ancaq az bir hissəsini rəsmiləşdirsin. O baxımdan düşünürəm ki, burada əsas məqsəd, yayındırmaqda əsas məqsəd gəlir, qeyri-rəsmi gəlir götürmək. Bunun vəziyyətini bazar çəkir.
Azərbaycana şampun Türkiyə, Rusiya, Rumıniya, Ukrayna, İsveçrə, Fransa, Polşa, Almaniya, İsrail, Çin və başqa ölkələrdən gətirilir.
Tron İnformasiya Agentliyi statistik göstəriciləri təhlil nəticəsində ortaya çıxarıb ki, Azərbaycana gətirilən şampunlar gömrükdə 7 dəfə aşağı qiymətə sənədləşdirilir. Bunun səbəbləri barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə Gürcüstana keçirik. 34 yaşlı nənə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gürcüstanda bir Azərbaycanlı qadın var, onun 34 yaşı var, artıq nənədir, nəvəsinin 2 yaşı var. Uşaqlarını böyüdəndən sonra, indi nəvəsi olandan sonra həmin qadın indi işləmək istəyir, ancaq onun artıq nə təhsili var, nə də peşəsi.
Rəna Musayeva qucağına nəvəsini 32 yaşında alıb. İndi özün 34, nəvəsinin 2 yaşı var. Tiflisdə yaşayır. 13 yaşı olanda atası onu özündən 5 yaş böyük əmsi oğluna ərə verib.
Getdiyim yoldaşım mənim əmim oğludur. Atam gəlib, mən evdə döydüm, nənəm gildiydim, atam gəlib qaldırıb veriblər. Veriblər, daha heç mən də bir də gördüm, nənəm gələ gəldi ki, dedilər ki, belə-belə işdir. Dedim, Nəncəri, məndən xəbər almamış, hancəri oldu bu iş. Atam dedi ki, nə sənlə xəbər aldı, daha verdik getdi, daha sənlə nə xəbər alacaq. Daha heç, mən də daha kirmişcə durdum, daha hesab demədim.
Rəna deyir ki, həyatından narazılığı olmayıb, iki uşaq böyüdüb. Onların sevincini yaşayıb, amma Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı qızların onun kimi çox erkən ərə getməsindən narahatdır, öz təcrübəsini məsləhət görmür. Deyir ki, peşəsi yoxdur, məcbur olub. Daya işləyir.
Ey, naxaq yalandan tələsirlər, gedirlər. Getmək həməşə olacaq, amma gərəkdə tələsib getməyələr. Çox valideyn çox aşıqqa buraxır ki, elə tez verməyinə də naya. Həməşə də çatdırıb gedəcək, amma ta oxutsun, ərəlinin peşəsi olsun.
Gürcüstanın Kvema Kartli bölgəsində 200 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı fəal Aydın Yusif Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu problem Azərbaycanlılar yaşayan kəndlər üçün aktualdır?
Misal üçün, ən problemli kənd olaraq Marmiyol rayonu Qızıl Hazırı kəndini deyə bilərəm. Orada ümumiyyətlə, hətta bir il bundan əvvəl həmin kənddə olmuşduq. İndi bu yaxınlarda yenə gedəcəyik. Orada misal üçün yox idi ümumiyyətlə.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Bolnis rayonunun Kəpənəkçi kəndində 11-ci sinifdə cəmi 2 qız şagirdin olmasına şahid olub. Aydan Yusif deyir ki, Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinə görə 16 yaşına çatmamış şəxslə cinsi əlaqə qadağandır və 3 ilə qədər azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 1 ildən 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Yəni, nikahsız ailə münasibəti zamanı yetkinlik yaşına çatmış şəxslə birgə yaşayan qız 16 yaşına çatmayıbsa, hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı tədbir görməlidir. Qardabayinin Zandar kənd orta məktəbinin direktoru Elnarə Məmmədova Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların da məktəbində yuxarı sinif şagirdlərinin üstdə iki hissəsi oğlandır. Qızları 9-cu sinifdən sonra ərə verirlər.
Ancaq izibati cəzalar. Mən bu yolu görürüm. Ayrıca mümkündür. Qınaq, el qınağı filan. Bunlar da təsir edir ki, mən nə çox qınaq eləyən yoxdur bu barədə. Qalideyn izibatında, ictimaiyyətdə, yığınaqlarda, haradasa yığınaqlarda, müəyyən yerlərdə. Bunların təsiri azdır. Ancaq inzibati yol, inzibati cəzalarının əsas çıxış yoludur.
Azadlıq Radiosu mövzu ilə bağlı Gürcüstanın Təhsil Nazirliyinə aprelin 14-də müraciət eləsə də hələ ki cavab ala bilməyib.
Gürcüstanda 34 yaşında nənə ilə söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası növbəti hesabatını yayıb. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası 1998-ci ildə yaradılıb. Aprelin 30-da yayılmış bu hesabat sadəcə 16-cı hesabatdır. Sənəddə 33 ölkədə dini azadlıqların pozulması əksini tapır. Ölkələr üzrə tövsiyələr verilir. Azərbaycan barədə nə deyilir? Azərbaycan cəmiyyətində dini tolerantlığın olmasına baxmayaraq, hökumətin dini azadlığa münasibəti 2014-cü ildə pisləşməkdə davam edib, bu hesabatda belə yazılıb. Eyni zamanda demokratik normalara hörmət də kəskin azalıb. Bunu Beynəlxalq Dini Azadlıqlar üzrə ABŞ Komissiyası öz hesabatında bildirir. Hesabatla ətraflı tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Müşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayi Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işin üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? Birinci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudabəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyə bacardı? 500 il öncə yazılmış bu möhtəşəm kitabda İskəndər bəy Müşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajla çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi?
Yarım saat boyunca səhvlər dövrünə yollanacaq. Nağıllarımızda iftixarla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq.
Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtı ilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxs eləmişdi. Və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkmən Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam da 2-3 dəfə. İraqda da türkmənlər yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək, bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada, bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi, katibliyi öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas ara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, 100-ə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şuan.
Bəli, bəli, bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi aləm Arayi Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçiyə həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi, oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
İndi qayıdaq 15-ci əsrə.
15-16,
15-16. İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından birinci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının, fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəziləri də qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi, aləm-arayi Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənib, bu gün də təriflənir. Yəni, var ümumi tarix əsərləri, bir də var xüsusi tarix əsərləri. Ümumi tarix əsərləri Adəm və Həvvadan başlayır yazıçının dövrünə qədər hadisələr. Amma xüsusi tarix əsərləri padşahın ruhu məqrəbəsindən başlayır və özünün hakimiyyətinə qədər və ölümünə qədər. Tak qalırsa müəllif. Və buna görə də o dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi ona görə yazdı ki, o zaman dünya istilahı bir qədər yığcam idi. Düşünmürdülər dünya bu qədər böyükdür. 9 Səfəvi hökmdarı olub tarixdə. Əsası qoyulub dövlətin 1501-ci ildə, süqutu uğrayıb 736-cı ildə. 235 il, 36 il hakimiyyətdə olublar. Bu müddət ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. Birinci Şah İsmail, ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. İkinci padşah olub Şah Təhmasib, birinci Şah Təhmasib. O da 53 il hakimiyyətdə olur. Ondan sonra ikinci Şah İsmail, birinci Şah İsmailin nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyyətdə olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xuda Xudabəndə, bunun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. dövlət süquta uğrayır demək olar ki. Ne üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünürəm dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da, onların hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğrayırdı. Nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmayıl Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3-cü Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi o. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Nə edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin Musa bəyim onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşlara sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini də daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünən nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Güya təğyir libas
olurmuş. Təğyir libas olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi. Həm hərbici xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluş məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Onun atasını, anasını öldürdülər. Demə, anası Məhdülya, Xeyrən Nisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayı. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər. Hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi, Xeyrin Nisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrin Nisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarlı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı ordu hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi 3000 səhifəlik kitab bitir 1629-cu ilə qədər. Və sonra görür ki, bu kitab yarımçıq qaldı, özü də sağdı hələ da. Zeyli tarixi Aləm Arayı Abbası yazdı. Zeyli yəni ardı. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixinin ardı. 5 ildə orada təsvir olundu. O kitabı mən tərcümə eləməmişəm, çünki o kitab məndə yoxdur, İranda var amma. Planımda var, onu da tərcümə eləyim, əgər ömür imkan verərsə. Burada ancaq hadisələr gəlib çıxır, Şah Abbasın ölümü və yerinə Şah Səfinin hakim qardaşı oğlu. Hətta oğluna vermədi hakimiyyəti.
Niyə?
Çünki Şah Səfidə o daha böyük qüdrət gördü. Qüdrəti
oğlunda
yox, gördü qardaşı oğlunda. Və dedi, vəliəhd mənim qardaşımın oğludur. Və Şah Səfi ikinci Abbas. adı ilə taxta çıxdı. Yəni mən bu çıxışlarımı çoxunda da yazmışam, demişəm, yazmışam. Yəni biz əgər Səfəvi hökmdarlarını götürsək bir belə zenit kimi, belə yuxarı zirvə kimi gəlir demək Şah İsmayıl, Şah Təhmasib, ikinci Şah İsmayıl, Məhəmməd Xudabəndə, Şah Abbas bu zirvədədir. Zirvədə bir adamı yer ola bilər. Sonra zirvə aşağı düşürək. İki adamlıq yeri yoxdur. Sonra gəlir ikinci Şah Abbas. Sonra gəlir Şah Süleyman. Sonra gəlir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin ən zəif hökmdarı idi. Ona görə də Səfəvilər süquta uğradılar. 236 illik hakimiyyət əldən çıxdı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin ən zəif hökmdarı idi. Düzdür, 30 ildə çox hakimiyyətli oldu, amma zavala uğradı və Əfqanlar gəlib hücum elədilər. Səfəvilər hakimiyyətini İsfahanda devirdilər, özünü məhv elədilər və bir neçə il Nadir Şaha qədər hakimiyyət Əfqanların əlində oldu. Sonra Nadir Şah gəldi, çıxdı hakimiyyət aldı elə. Nadir Şah Əfşarlar hakimiyyəti yarandı. Və bu İskəndər bəy Münşi həyatı belə keçib, döyüşlərdə həmişə, vuruşlar və Münşi də yazmağında idi. Hara gedir? Azərbaycana gəlirdi, Azərbaycana gedir. Buradan gedirdi Naxçıvana, Ordubadda, Hatəm bəy Ordubadı. Ordubadlı Səfəvi dövlətinin baş vəziri idi. Şah Abbasın fərqi yox idi kim olur olsun. Tək ki bacarıqlı adam olsun. Hatəm bəy Ordubadı da çox bacarıqlı bir baş vəzir idi. Döyüşdə öldü. Sonra vəzirlər də döyüşə gedirdilər. Şah da döyüşə gedirdi. Ordu şahı görəndə daha da cürətlənirdi. Hətta Şah İsmayıl dövründə döyüşə qadınlarını da özlərinə aparırdılar. Xeymə qururdular. Qadınlar qururdular. Qadınlar, uşaqlar bir tərəfdə, döyüşlər gedirdi meydanda. Qadınların ələ keçirilməməsi və uşaqların öldürülməməsi üçün kişilər canlarını fəda edirdilər. Şah İsmayılda da elə oldu. Bir günlük döyüş idi də, 23 avqust 1514-cü il.
Çaldıran
döyüşü. Məğlub oldu və qadınlarının biri bəzlədirlər Tacılı xanım, bəzlədirlər Bəhruzə xanım, biri əsər aparıldı hətta. Yəni döyüş qaydaları bugünkü kimi deyildi axı. Padşahın özü şəxsən döyüşə gedirdi və o döyüş Cəngi Sultanı adlanırdı. Sultan döyüşü. Üzbəyüz döyüş. Düzdür, döyüş başlayanda ön hissə var idi. Yəni sağ cinah, sol cinah və qəlb mərkəz. Qəlbdə şah da yanardı. İş çətinə düşəndə şah da gedərdi döyüşə. Girərdi içəri Əlbəyaxa. Şah İsmayıl özü getdi orada döyüşdü. Yaralandı. Yəni o dövründə özünün qayda qanunları vardı və Şah Abbas bunların hamısını öyrənmişdi. Öyrənmişdi özündən əvvəlki tarixi və öz tarixini və öz qüdrətinə də bələdiyidi. Və buna görə də Şah Abbas dünyanı bəzəyən Abbas oldu. Və bu orijinal ad deyil. Tarixi Aləmarayi Əmini kitabı da çıxıb. O Xacə İsfahaninin kitabıdır, Xunci. O adlanırdı Tarixi Aləmarayi Əmini. Bu Tarixi Aləmarayi Abbasi. Bunu qutarandan sonra mən bu kitabı Həsən bəy Rumlunun Əhsən-i Təbarix əsərini tərcüməyə başladım və bir 3-4 ildə onun üzərində işləyirəm. Onun əsərinin adı ərəbcə qoyuldu. Əhsən-i Təbarix nə deməkdir? Tarixlərin ən yaxşısı. Özünün tarixini ən yaxşı tarix sayır və bu da Abbasa üstünlüyü verir. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Bu çox möhtəşəm kitabdır. Əsər demək başlayır Şeyx Səfiyyəddindən, Səfəvilərin əcdadından və onun evladlarından gəlib çıxır Cüneydə, Sultan Heydərə. Sultan Heydər, Şeyx Heydər Şah İsmayılın atasıydı. Anası Marta idi. Mən hər dəfə Ərdəblə gedəndə riqqətə gəlirəm. Nəyə görə? Marta Trabzon imperatorunun nəslindən idi. Uzun Həsənin arvadı Dismin Xatunun qızı idi. Şah İsmayıl Marta'nın Şeyx Heydərin izdivacından doğulan evlad. Yəni Şah İsmayıl Kürən idi də, o Romanlara oxşayırdı. Bizans imperatorunun nəslidir. Marta'nın şərq adı Alemşah bəyimdir. O da Ərdəbildə qəbri var. Müsəlman olmadığı üçün onun qəbri çöldədir. Məscidin içərisində deyil. Bu dəfə gedəndə biraz ürəkləndim. Gördüm artıq örtüyü, dün örtüdür ki, əsrlərdir də çatdırırlar. İçərdəki qəbirlər uzun müddət Şah İsmayılın qəbri çox gözəldir. Qaradaşdandır, qara nəstəlik hərfləri ilə yazılıb gözəl yazılar. Ruslar o 45-ci ildə oradan çıxanda İrandan istədilər ki, bunun qəbrinin üstündəki o daşı aparsınlar özlərinə. Ümumiyyətlə şərqdə belədir də. Şahın əgər məqbərəsində şahın özü dəfn olunubsa, təbii ki, şah orada dəfn olunub da, qapını aşağı qoyurdular ki,
əyləsin.
Ehtiramla girsinlər içəri. Ruslar istədilər ki, bunu çıxartsınlar, qapıdan çıxmadı. Bu zaman Ərdəbil əhalisi üsyan elədi. Sən bizim şeyximizin, şahımızın qəbrini hara aparırsan və apara bilmədilər. Xoşbəxtlikdən apara bilmədilər, yoxsa bizə Ermitajda idi o. Şah İsmayılın qəbri Səfiyyəddin ordadır, əcdadları ordadır. Amma anası çöldədir. Oğlanları da hərəsi bir yanda dəfn olunublar. Şah Təhmasibdir, Sam Mirzədir, Əlqas Mirzədir və başqaları. Mən demək istəyirəm ki, bu əsər İskəndər Münşinin qələmindən çıxıb, bu tək tarixçinin qələmindən çıxmır, həmin də şairin qələmindən çıxıb. Çoxlu şeir parçaları var. Quranı mükəmməl bilirdi, Qurandan ayələr var. Mütaliəsi geniş idi, Şahnamədən parçalar var. Nizamini çox sevirdi. Onu adlandırır Arifi Gənci, Nizami Gəncəvi. Gəncə Arifi, Nizami Gəncəvi. Nizamiyə görə nə böyük qiymət verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilən adamlardır. O irfanı hər adam da bilmir. Məsələn Azərbaycanda irfanı bilən yoxdur. Bir nəfər bilmir, çünki irfan dərsi biz keçməmişik. Mən İranda gördüm, Elmi İrfan kitab 12 cilddir. İrfanı bilmə demekse 12 yıl eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. Şimdi tedris olunmur. İskender Münşi müxtelif ilimleri bilirdi. Xəttatıydı, tarixçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu xüsusiyyətler onda cəmlənmişdi. Bir adamda bir neçə adam. Şah İsmail deliydi. Bir adamda çıxışların birinde mən dedim. Bir adamda üç adam. Şah, sərkərdə, şair. Hər üçü əzəmətli. Mən çaşıb qalmışam, 38 il ömür eləyəsəm, dövlət qurasam və gecə gündüz fətihlərdə, zəfərlərdə, döyüşlərdə, savaşlarda, ortada da divan. Ne cür bunlar vaxt tapırdılar? Mən 5 divan yazmışam, amma 4-ü buradadır. 5-cisi çapa getməyib. Hər divan 5-6 ilə yazılır. Mən döyüşlərdə deyilən bir şey deyiləm. Hələ mən 75 yaşım var da, mən 5 divan yazmışam. Onlar gör 38 yaşda düzdür bir divan, amma hər halda divan da. Bunlar o imkanı hardan tapırdılar? Çaşıb qalmışam. Cahan Şah Həqiqi, böyük padşah, axırıncı Qaraqoyunlu hökmdarı, divanı, Həqiqinin divanı. Şeirlərini oxuyursan, çox humanist fikirli bir şair. Tarixini oxuyursan, qəddar, necür qəddar, uşaqlarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbasın özü de. Ona deyirlər ki, Məhəmməd Bağır, oğlun sən yerine hakimiyyətə gəlmək istəyir. Deyir, boğun, öldürün onu. Boğulsunu eşitdim ben onu. Necə yani mənim yerimə gəlmək istəyir?
Boğulurlar mı?
Boğdurur. Osmanlı sultanları da eləydilər. O yəqin kinoya baxmasan.
Bəli.
Gördüm, Sultan Süleyman da eləydi. Yəni stol biz görməmişik. Mənim gördüyüm bu balaca xatırı bu stoldur. Biz görmədiyimiz üçün bilmirik onu. Osmanlılarda məsələn Sultan Mehmet Fatih hakimiyyətə çıxan kimi əmir verdi. Xalqın və dövlətin mənafiyi naminə. Taxta çıxan yeni sultan ixtiyarı var ki, evladlarını məhv etsin, kişi evladlarını. Yəni evladlar da belə idi də, bir padşahın 20, 30, 40, 50, 100 evladları vardı. Anaları müxtəlif idi axı. Aralarında düşmənçilik var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristanda öldü. Onu gətirəndə əvvəlcə padşah əgər xaricdə ölürsə, cəmaat bilmirsə, yeni padşahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkli bir neçə ay. Xalqdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişdilər ata, cəsədini bağlamışdılar ağacın altına. Məhəbbətimizdən dik diyanı gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır zəfərlə qayıdır Macaristanla. Amma halbuki 2 ayda bu adam ölüb. O müddətdə artıq Səlimi hazırladılar şah kimi. Sonra dedilər ki, padşahımız ölüb. Yəni hər dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq orta əsrlər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütün falda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix ilimləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarixi mükemmel. Azərbaycan tarixi çok geniş. Sonra Xorasan tarixi, Herat. Burada daha ne var? İran, bütövlükdə, Azərbaycan, Şirvan, Gürcistan, Əfqanistan, Hindistan, Böyük Moğollar İmperatorluğu, onların padşahları, sultanları ve çok büyük hissəni tutur Osmanlı dövləti. Kürdistan. Bu yerlərin çoxunda İskəndər bin Müşid olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər də. Yəni çox böyük əraziləri əhatə edən bir məmləkət və imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şəhər mənim, bayaq dediniz ki, burada onun özünün də yazdığı şeylər var. Lütfən onlardan oxuyarsınızmı bizə?
İkinci, o Azərbaycanca bir bayizatdır. Onu mən sizə tapa bilməyəcəm, sahnə onun yerini bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bak, şeirlər burada çox görsün.
Onun özünün de, Şahın özününki.
Yok, Şahın özününki deyil. İskender Bey'in düşünündür. Göylər üzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Ya ben böyle diyorum da bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe amiz şod, badi bahari terebengiyiz şod. Göylər üzü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Bu eyniyle ben hemen vezne de saklamışım, tercüme de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şiiri olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
günümüze değil. Gelip çatmayıp?
Çatmayıp. Belki de çatıp benim haberim yok. Burada bir iki rübayisi var belə, farçadır. Ve İskender Münşin burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçə farça şiirleri var. Ve müharibə sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazıp. Yani dövüşün tesviri, Şahname bilirsiniz de.
Fidosin'in
dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münşin'de dövrün alimleri hakkında məlumat var. Dövrün şairleri hakkında məlumat var. Dövlət xadimleri hakkında məlumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sədirler hakkında, dövlətin iqtisadi məsələləri, ictimai məsələləri və əsas siyasi məsələlər.
Başqa nə var? Məsələn, nə oxuya bilərsiniz bu kitabdan bizə? Öz səsinizlə.
Yəni, burada Dərbənd və Gülüstan qalaları, məsələn, görünə yazır. Bir müddət Əlqas Mirzə, Əlqas Mirzə Şah İsmailin oğlu idi. Bir müddət Əlqas Mirzə adamlarının əllərində qalmaqda idi Dərbənd və Gülüstan qalaları. Qalibiyyətli əskərlər həmin qalaları mühasirəyə aldılar. Nəhayət o yerlər bu qəhərli dövlət övliyalarının əlinə keçdi. Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Görünə gözəl yazır, şəxsin adı Dövlətyardır. Amma İskəndər Müci yazır ki, Mehdər Dövlətyar və o dövlətsizlərin bəziləri cəzalandırıldılar. Cənnət Məkan Şah, Şah Təhmasib, Şirvan vilayətini adlı sanlı şahzadə İsmail Mirzəyə, gələcək paça 2. İsmaila inayət etdi. Göycə Sultanı şahzadənin yanında qoyaraq geri qayıtdı. Göycə Sultan oldu İskəndər Mirzənin lələsi. Bir neçə gün İstanbulda qalan Əlqas Mirzənin yalan və batil vədləri Sultan Süleymanın beynini dumanlandırdı. Qaçıb getmişdi alqa sonra ki, gəl hücum elə, səbəbləri ləğv eləyək, mən padşah olum. 955-ci ildə miladi 1548. O, Rum, Şam, Misir, Qaraman, Diyarbəkir və İraq ərəbdən topladığı ağır ləşkərlər, bol top, araba və zərbzənlər, ha belə saysız hesabsız yeniçərilərlə İstanbuldan çıxdı, Əcəm vilayətinə üst tutdu. Əcəm yəni qeyri-ərəb, yəni İrana gəldi, tərəf gəldi Azərbaycana tərəf. Alicah Şah da, Şah Təhmasib, Qəzvin Darü Sələtlərəsindən, paytaxtından, döyüş əzmi ilə yola düşərək qoşun toplamaqdan ötürü bir ay Şəm Qazanda dayandı. Şəm Qazan Təbrizin yaxınlığındadır, olmuşam dəfələrlə. Orada İsmail Mirzə Şirvan qoşunu və ətraf yerlərinin əmir və hakimləri ilə birlikdə gələrək Hümayun orduya birləşdi. Hümayun yəni padşah ordusu. Yüksək məqamlı şah təcrübəli adamları müxtəlif yerlərə yollayaraq müxaliflərin gələcəkləri yolları Təbrizdən Rum sərhədinə dək Osmanlı yandırdı. Ot və taxıldan əsər əlamət qoymadı. Təbriz cəmaatı kəhrizləri elə bağlamışdı ki, içməli su və başqa ərzaq artıq tapılmırdı. Əzəmətli əmirlərdən Abdullah xan ustacılığını Şah Bədir xan ustacılığı, Hüseyin xan Sultan Durumbulu, Şahbəyti Sultan Ziyadoğlu və başqa əmirlərlə birlikdə qoşunlara Münqalay, yəni ön sıra, Münqalay təyin edib Mərəndə tərəf göndərdi. Müzəffər ordu isə Təngiz yaylağına getdi, dəniz. Və Dünya Şəhriyarı, yəni Şah Təhmasib Dünya Şəhriyarı, o yaylağın otlaqlarında dayandı. Görürsən, yəni padşahların tərifləri labiddir. Və tərif də edirdi. Başqa işlərin onlara yüksək məqamlar verirdilər, ailəsini dolandırırdılar, evlər, saraylar verirdilər ki, otur mənim tariximi yaz.
Kitab çıxdı, iki cilddən ibarət oldu.
İki kitab. Kitab üç cilddir. İki kitabda üç cild yerləşir. Bir cild yarım birinci kitabdadır. Bu çıxıb 2011 ildə. İkinci kitab çıxdı keçən il. 6 ay bundan qabaq. 2014-cü il, 4 ildən sonra. Qəribə budur ki, İskəndər Bey Mənşi bu kitabı 14 ilə yazıb. Mən də bu kitabı 14 ilə tərcümə eləmişim.
Doğrudan mı? 14 ilə. Təsadüfə bax.
Ağırdır. O zarafat deyil bu. Əlbəttə, dünən mən bizim o vitse-prezident İsa Bibeylinin yanında olduğum bir söhbət var idi. O mənə görək mi dedi, Şahin mənim, sənin gördüyün iş böyük bir institutun işidir. Bu bir nəfərin işi deyil. Sən necə eləmişsən onu? Çətin işdir. Orta əsrlər dili, farsdır. Hələ birinci cümləyə fikir verirsən, nə qədər çətindir məsələn. Əsərin başlanğıcı. Ağıl və xəyal dairəsindən kənar olan əzəmətli ilahinin gözəl xüsusiyyətləri barədə yazmaq, bəşər səviyyəsindən və insan zəkasından uzaq olduğu üçün vahidlik sarayının məthi təsəvvürə sığmazdır və onun Allahın mərhəməti haqqında yazmaq isə barmağın və qələmin qüdrəti ilə mümkün olan iş deyildir. Elə bir gözlənilməz arzunu həyata keçirməkdən ötürü özlərinin məqsəd yoluna cəsarət addımını atan adamlar fəqət heyrət çölünün sərgərdan adamlarındandırlar ki, elə ilk təmənna və minnətdarlıq addımında palçığa batıb qalmışlar. Onlar huşyarlıq və zəka cəhanından uzaq düşərək nadanlıq məhəlləsinin başında əyləşən şəxslərdir. Onlar Allah Taala Allahın əbədiyyət nəşəsini qavramaq gümanı ilə bilik məclisində fərziyyə qeylü qalı içərisində qalmışlar və yəqinlik şamı yandıraraq bu beytin məzmununda deyildiyi kimi beyt, ağlın gücü satmaz səni ispat eləyim Allaha deyir. Ağlın gücü satmaz səni ispat eləyim mahiyyətini məgər bilən vardır mı? Allahın mahiyyətini heç kim bilmir. Və yazır ki, bu beytin məzmununa deyildiyi kimi çox çətin xəyala düşüb qalmışlar o adamlar ki, Allahı bilmək istəyirlə təsvir eləsinlər. Məndən mümkün yazır. Mən də naqis ağlımı, demirə zəkalı ağlımı, təvazökarlıq var. Mən də naqis ağlımı və biliksizliyimi, halbuki biliksiz deyildi. Və biliksizliyimi nəyəsə yararlı hesab edərək istədim ki, öz fikir qələmimi axtarışdan uzaqlaşdırım və onu sükut ətəyinə bürüyüm. Bilik bazarında yeri və əlində mayası olmayan hövsələsiz adamlar kimi sakitcə əyləşim, ürəyimə ədəb möhürü vurum, acizlik və çarəsizlik əlimi üzrxahlıq ətəyindən asaraq öz tərif dilimi bu beytlərin məzmununa uyğunlaşdırım. Əzminlə kəmal bəxş edibsən bizə sən, aləm özü nəmdir o əta bəhrindən, bizlər nəçəyik qüdrətini vəsv eləyək, indi sənə layiq ne deyim, ya Rəb, mən. Farçalı tərcümə mənimdir də. Bəbə, belə görürsən, nə qədər çətindir?
Belə, çətindir. Üşahim əlim, satışa çıxacaq mı kitab?
Yox, kiraş çox azdır, satışa çıxmayacaq. Satışa da yoxdur. Yəni, birinci kitab çıxıb 500 nüsxə. İkinci kitab çıxıb 300 nüsxə. Azərbaycanda azı bir 1500 kitabxana var. Heç 10 kitab arasında birinə çata bilməyəcək.
Biz də istəyirik almaq onu.
Jurnalistlər deyir, mənim yanıma nə qədər adam gəlir. O gün Əfqan gəlmişdi, yazıcı.
Bəli,
öz nüsxəmi verdim ona. Ki, mən Şah Abbas haqqında roman yazmaq istəyirəm. Yoxdur, kitab olduqca az bıraqlıq. Kəş belə kitablar 10 min tirajına çıxar ki, oxucuların ixtiyarında olar, alimlərin, jurnalistlərin. Çox maraqlı kitabdır. Azərbaycan başdan başa Azərbaycandır. 16-17-ci əsrlərin əvvəllərinin Azərbaycan tarixidir. Şirvan tarixidir. Dərbənddir. Bizə yaxın torpaqlardır. Təəssüf ki, imkanlar zəifdir, çap imkanları ilə.
Niyə zəifdir? Tarix institutunun imkanı yoxdur onu kütləvi tirajına çıxarsın. Yox.
Büdcəyə görə biz fikir verməliyik. Yəni görünür ki, mümkün deyil hələlik. 500 nüsxəni kimə çatacaq?
Bəli.
İndi Əsərin Tarixi mən birinci cildini qurtarmışam. 1000 səhifədir. İndi onun şərhlərini yazıram. İndi mən düşünürəm bunlar 500 nüsxə çıxıb 300 o yəqin 100 nüsxə çıxar. Belə kitabların qədrini bilmək lazımdır. Bizim tariximizdir. Bu Azərbaycanın tarixidir.
Elədir. Şah Əhməd necə oldu? Birinci Şah Abbas necə öldü? Öz əcəli ilə öldü, yoxsa öldürüldü?
Valla bu müəmmadır hələ. Amma mənim fikrimcə öz əcəli ilə ölüb. Müəllif onun öldürülməsi barədə söz yazmır. Şah Təhmas da öldürülüb, zəhərləndirilib. Amma bu barədə müəllif yaza bilməz. Burada göstərilir, Şah Abbas xəstələndi möhkəm və bir neçə ay yatağda qaldı və sonra vəfat elədi. Şah Təhmasib haqqında Həsən Bəy Rumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar, oğlanları nə edəcəklər. Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar həmiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb. Bilinmirdi. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaş oğluna.
Yəni, onun ölümü barədə də dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə, özə təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə, demək, təbii ölübdür.
Başqa nə demək istərdiniz? Elə bir şey varmı ki, mən onu
oxunmadım? Şəxşinaslar çox olsun. Bizim tariximiz farsça yazılıb, ərəbcə yazılıb. Hətta 19-cu əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi farsça yazdı. Yəni, dövrün yazı ənənəsi o idi. Və fars dili vasitəsilə daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar farsça yazırdılar. Şah İsmailin böyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Amma o yandan Sultan Səlim də divan yazdı, amma farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Səlim Yavuz divanını farsça yazdı. Qan yanaşmaq lazım deyil. Dövrün yazı ənənələri ərəb və fars dilində idi. Ona görə tarixçilər də, şairlər də əksəriyyəti əsərlərini ərəb və farsça yazırdılar. Bizim institutda fars dili bilən yeganə mənəm. Şərqşünaslar yetişdirmək lazımdır.
Uğurlar olsun sizə. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Kitaba görə də, müsahibəyə görə də.
Minnətdaram, sağ olun.
Ortaçağ tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərayev Abbasi, Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabının izinə düşdük. Verilişin qonağı kitabı Azərbaycan türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyev oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlincək. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.